Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda
ommaviy axborot vositalari. Qoraqalpog'istonda internet ishlay boshladi. Termiz-Peshovar Transavg'on temir yo'li qurilishi yuzasidan amaliy ish boshlandi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi buloqboshilik domla diniy hujrasida bolalarni kaltaklab kelganini iddao qildi. Rossiyaning eng kuchli tennischisi Dariya Kasatkina lesbiyanka ekanini oshkor qildi. BMT: Rossiya va Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari zudlikda bozorlarga qaytarilishi shart. Ursula von der Leyen va Ilhom Aliyev Ozarbayjondan Yevropa ittifoqiga yetkazib berilajak gaz hajmini oshirishga oid kelishuvni imzolashdi. Putin Tehronda Eron va Turkiya prezidentlari bilan muzokara o'tkazadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Vinnitsiyaga hujumda o'lgan 4 yashar Liza Dmitrievaning dafn marosimi. Down sindromiga chalingan qizaloq rus qo'shinlari hujumida o'lgan 3 bolaning biri. Vinnitsiyaga hujumda jami 24 kishi o'lgan. Dunyo 4 yashar xasta qizaloq bilan vidolashar ekan, Rossiya armiyasi Xarkivni bombardimon qilishda davom etmoqda. Zelenskiy esa Rossiya foydasiga josuslikda gumon qilingan 2 mulozimini hokimiyatdan chetlashtirdi. Ukrainada urushning 145-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. To'rt yashar Lizaning jasadi 14 iyul kuni Rossiya qo'shinlarining Vinnitsiyaga qilgan hujumi paytida vayronalar orasida qolgan aravacha yonida topilgan. Hujumdan 2 soat oldin qizchaning onasi internetga joylashtirgan videoda qizcha o'sha aravachani surayotgani tasvirlangan. Video ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqaldi. Lizaning otasi Artyom Dmitriyev qizining dafn marosimiga Kiyevdan keldi. Qizchaning onasi Irina Dmitriyeva og'ir jarohatlangani bois dafn marosimida qatnasha olmadi. O'tgan kecha kunduzda rossiyalik harbiylar Ukrainaning Xarkiv shahriga raketa zarbasini berdi. Oqibatida 2 ko'p qavatli uyga shikast yetkazdi. Bu binolardan biri Saltivka turar joy massividir. Rossiya kuchlarining bir necha oy davom etgan tinimsiz bombardimonlari Ukrainaning eng yirik aholi massivlaridan birini abgor ahvolga keltirdi. Qayerga qaramang, binolar yarim vayron bo'lgan. Devorlarda yong'in izlari, derazalar yo'q. Tomlar snaryaddan teshilgan. Ko'chalar, hovlilar va o'yin maydonchalari shisha bo'laklari, vayronalar va shaxsiy buyumlar bilan to'lgan. Bosqindan oldin Saltivkada 300 mingga yaqin aholi istiqomat qilgan. 1 million 400 ming aholiga ega bo'lgan Xarkivni ko'pchilik tark etgan. Kramatorsk meri Aleksandr Gonchirenko shaharning ishlab chiqarish obyektlariga 4 marta zarba berilganini ma'lum qildi. Nikolayev shahridagi trivoga chog'ida esa shahar meri Aleksandr Sinkevichga ko'ra kamida 10 kuchli portlash bo'lgan. Urush sharoitida ozodlik hatto rasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni ham operativ tarzda tekshirish imkoniyatiga ega emas. Urushni o'rganish instituti Rossiya qo'shinlari operativ tanaffusdan so'ng hujumkor harakatlarga qaytmoqda degan xulosani e'lon qildi. Institut tahliliga ko'ra, Kreml uzoq muddatli istiqbolda Ukrainadagi urush uchun odam zaxiralarini to'ldirish payiga tushgan. Jumladan, butun Rossiya bolalar va o'smirlar harbiy vatanparvarlik ijtimoiy harakati, o'smirlar armiyasi Belgrad shahrida va Belgrad viloyatining chegara hududlarida 500 ta yangi kadetlar sinflarini va 1000 ta kichik armiya sinflarini ochgan. Tashkilot 8-dan 18-gacha bo'lgan ko'ngillilarni qabul qiladi, shu bois o'smirlarni jangga tayyorlash uzoq davom etishi mumkin. Rossiya qo'shinlari operativ tanaffusdan so'ng sekin-asta hujumga o'tmoqda. 17 iyul kuni ular Donetsk viloyatida quruqlikdan hujumga o'tishdi. Baxmut va Siversk yo'nalishlarida hujumga ko'proq kuch tashlangan. avvalroq Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainada hujumni kuchaytirishga buyruq bergan edi. Biroq hozircha quruqlikdan yangi ommaviy hujum kuzatilgani yo'q. Rossiya hujumini yana kuchaytirarkan Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy, mamlakat bosh prokurori Irina Venediktova hamda xavfsizlik xizmati rahbari Ivan Bakanovni lavozimdan chetlatish to'g'risidagi farmonlarni imzoladi. Bu ikki yuqori martabali mulozim davlatga xiyonatda ayblanmoqda.
Bugungi kunda prokuratura idoralari, sudgacha tergov organlari hamda boshqa huquq-tartibot idoralari xodimlarining davlatga xiyonati va kollaboratsionistik faoliyati bo'yicha 651 bitta jinoyat ishi ro'yxatga olingan. Xususan Ukraina xavfsizlik xizmati va prokuratura idoralarining 60 nafardan ziyod xodimi ishg'ol etilgan hududlarda qolib, bizning davlatimizga qarshi ishlamoqda.
Понад 60 працівників органів прокуратури.
Зеленський у телеграм-каналда мазкур қарор Украина Хавсизлик Кенгеши ва прокуратурасы ходимлари орасидаги коллаборационистларга қарши очилган жинаят ишлари билан боғлиқлигини билдирди. Шунингдек, президент Владимир Зеленский куни кеча Канада бош вазири Жастин Трюдога украиналиклар Канаданинг Россия қувури учун мўлжалланган газ турбинасини қайтариш ҳақидаги қарорни ҳеч қачон қабул қилмаслигини айтди.
Говорив сьогодні з прем'єр-міністром Канади.
Мен бугун Канада бош вазири Джастин Трюдо билан гаплашдим. Биз икки томонлама ҳамкорлигимизни муҳокама қилдик. Мен унга миннатдор эканимни билдирдим. Кўрсатган ёрдами учун Канададан миннатдормиз. Лекин алоҳида таъкидладимки, украиналиклар Канаданинг шимолий оқим 1 газ қувури бўйича санкция режимини бузган ҳолда қувурларни Германияга топшириш қарорини ҳеч қачон қабул қилмайди.
Зеленский Россия газ билан шантаж қиляпти деб таъкидлади. Agar hozir sanksiyalar bir marta buzilsa, ketidan boshqa buzilishlar ham bo'ladi, dedi u.
Сотрудничество в рамках союзного государства, а на совещании в правительстве
Март ойда Россия давлат телевидениясы жонли эфирида Украинадагы харбий амалиётка каршы норозлигини билдирген журналист Марина Овсянникова 17 июлда Москвада хибсга алынды. Бу хакта унинг ижтимоий тармоқлардаги сахифалари хабар берди. Марина хибсга олинди. Сарлавҳаси остидаги хабардаги суратда икки полициячи уни оқ фургон томон олиб кетаётгани тасвирланган. Куп ўтмай Овсянникова Facebook'даги саҳифасида ўзи ва икки итнинг суратини жойлаштирди. Итлар билан сайтга чиққанимда формали одамлар менга яқинлашди. Ҳозир мен Красносельскийда ички ишлар вазирлиги маҳкамасидаман, деб ёзди у. 3 соатдан кейин Овсянникова уни қўйиб юборишганини айтди. Овсянникова март ойида Россия давлат телевидениясы жонли эфирда Украинадаги урушни қоралагандан сонг танилган.
Жонли эфирдаги намоишдан икта мақсад бор эди. Руслар урушга қарши эканини бутун дунёга кўрсатиш ва рус халқига зомби бўлманг, пропагандага қулоқ солманг. Axborotni tahlil qilishni o'rganing. Faqat Rossiya davlat televideniyasini emas, balki boshqa ma'lumot manbalarini ham topishni o'rganing deya to'g'ridan-to'g'ri aytishadi.
U norozilik namoyishlari o'tkazish qoidalarini buzganlikda aybdor deb topilib, jarimaga tortilgandi. 15-iyul kuni esa ijtimoiy tarmoqlarda Ashanikovaning Vladimir Putin qotil, uning askarlari fashist deb yozilgan bannerlar bilan suratlari paydo bo'lgach, uni hibsga olishdi. Siz to'xtagunimizcha yana qancha bola o'lishi kerak deya yozilgandi bannerda. Britaniya razvedkasi Wagner xususiy harbiy shirkati Rossiya Ukrainada olib borayotgan urushdagi yetakchilik mavqeini yo'qotadi demoqda. Bunga yangi askarlarni yollash bilan bog'liq mezonlarning susayishi, mahkumlarni xizmatga yollash va yangi askarlarni o'qitishga kam vaqt ajratilayotgani sabab qilib ko'rsatildi. Wagner guruhi askarlikka yollashdagi standartlarni yumshatdi. Qamoq jazosini o'tayotgan va ilgari qora ro'yxatlarda bo'lgan shaxslarni ham harbiy xizmatga olyapti. Shuningdek, yangi askarlarning ta'limiga ham juda oz vaqt ajratilmoqda. Rossiya Wagner xususiy shirkatidan oldingi chiziqni kuchaytirish, shuningdek shaxsiy tarkibdagi yetishmovchiliklar va talafotlarni kamaytirishda foydalanadi. Wagner so'nggi janglar, jumladan Popasnaya va Lisichansk ishg'olida hal qiluvchi ahamiyat kasb etgani aniq. Lekin bu janglarda guruh katta talafot ko'rdi deya urg'ulangan xabarnomada. Britaniya razvedkasiga ko'ra, Wagner xususiy guruhi homiysi deb ataluvchi Yevgeniy Prigozhin o'z shirkatining Lugansk'dagi faoliyati uchun Rossiya qahramoni unvonini olgan. Bu haqda faqat Telegram kanallar yozgandi, ammo rasman e'lon qilinmagan. Rossiya armiyasining 11-chi maxsus desant shturm brigadasining 10 nafar askari Ukrainadagi jang qilishdan bosh tortgani uchun garajda qamab qo'yildi.
Luganskga yaqin allaqaysi joydagi tergov hibsxonasiga yuborishmoqchi bizni. Kherson va Dnepropetrovsk viloyatlari bo'yicha harbiy tergov bo'limidan odamlar kelib, biz jangovar topshiriqlarni bajarishga tayyormiz degan mazmunda tushuntirish xati yozishga majbur qilishdi. Raportlarimizni qabul qilishmadi, yirtib tashlashdi. Mening bir o'zim 20-tacha raport yozgan edim, hech biri ko'rib chiqilmadi.
Bugungi ana shular yangiliklarni ozodlikda kuzating, ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston voqealari. Mustaqil tekshiruv o'tkazish bo'yicha komissiya tuzildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15-iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashlarining qo'shma majlisi o'tkazildi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, parlament qo'shma majlisida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining Qoraqalpog'iston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasiga doir murojaati ko'rib chiqilgan. Majlisda Oliy Majlis palatalari kengashlarining 2022 iyul oyida Qoraqalpog'iston Respublikasida yuz bergan holat va voqealarni o'rganish hamda ular yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi qo'shma qarori qabul qilindi deyiladi. Parlament qo'shma majlisi qaroriga muvofiq mazkur komissiya tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi vakillari va xalq deputatlari, nodavlat, notijorat va jamoat tashkilotlari rahbarlari hamda xodimlari kiritilgan. Komissiya faoliyatiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili F. Eshmatova rahbarlik qiladi. O'tkazilgan tekshiruv xulosalari O'zbekiston jamoatchiligi va jahon hamjamiyatiga yetkaziladi. Komissiya tarkibidan 14 nafar shaxs o'rin olgan. Ular orasida Huquqiy tayanch jamoatchilik birlashmasi, Shvetsiyadagi Markaziy Osiyo assotsiatsiyasi tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi, Inson huquqlari himoya qilish xalqaro qo'mitasi, Sloveniyadagi mintaqaviy muloqot tashkiloti vakillari bor. Komissiya vakillari 16-iyul kuni tushdan keyin Nukusga uchib ketishadi. Ularga vaziyatni o'rganish, fuqarolar bilan muloqot qilish uchun yo'riqnomalar taqdim qilingan. Voqea ishtirokchilari bilan o'zaro suhbatlar uyushtiriladi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jamoatchilik komissiyasiga mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan taniqli O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati kiritilmagan. Tashkilot rahbari Abdurahmon Tashanov bu borada jamiyatga taklif ham bo'lmaganini aytadi. Fuqarolik jamiyatining vakillari sifatida mazkur komissiyaga kirishni istardik, ammo bu borada bizga taklif ham bo'lmadi. Komissiya faoliyatida bizning ishtirokimiz ombudsmanga yoqmasa kerak degan gumondaman. Chunki insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiyadagi faoliyatimizni ham amalda to'xtatishgan, deydi Tashanov. Parlament palatalarining qo'shma qarori bilan tashkil qilingan komissiya Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha shaffof va obyektiv xulosalarni taqdim etishni iddao qilmoqda. Eslatib o'tamiz, shu oy boshida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi maqomiga qo'shimcha va o'zgartishlar kiritish haqidagi loyiha e'lon qilingan mintaqada namoyishlar ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan. Voqealar natijasida 18 nafar fuqaro halok bo'lgan, respublikada bir oylik favqulodda holat joriy qilingan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab, go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib, sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab, jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Dolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Dolovning ma'ruzasi ushbu 3ta mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Dolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Dolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Dolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqalik vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning shaningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Dolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi. Qoyilmaqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi, nazariyang u yerda ham ishlaydimi, deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan, agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim, deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak, deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Dolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Dolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Dolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastoyashchiye Vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim, deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmish Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim, degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga, ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi, deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplect Logistics firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofa kompleks korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishov ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishovga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishov Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz. Shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi. Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'rimi? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq, manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishov.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi
Voqealar tahlili.
Chetdan aralashuv bo'lgan Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari dahil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17 martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005-yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos. Qoraqalpog'istondagi voqealarga keladigan bo'lsak, bu yerda Rossiyaning qo'li borligi shubhalidir. Bu voqealarga ko'proq O'zbekiston markaziy hukumati yo'l qo'ygan xatolar sabab bo'ldi. Biroq Tojikistondagi tog'li Badaxshon ham, O'zbekistondagi Qoraqalpog'iston ham Rossiyaning bu ikki davlatga bosim o'tkazish nuqtasi o'laroq qolayotganini esda tutish muhim. Norovning vazir sifatida Moskvaga ilk tashrifi mana shu nuqtai nazardan tushunarli bo'ladi. Lekin bu bosim nuqtasi Rossiya tomonidan bugun ishlatilmaydi. Qozog'iston boshqa masala. Qozog'istonning ayrim hududlari Rossiyaniki ekani to'g'risidagi Moskva iddaolarini o'ta jiddiy qabul qilish lozim. Shuning uchun ham Qozoq hukumati Rossiyadan masofalanishni asta-sekinlik bilan boshlamoqda. Bu voqealarning barchasi Moskva Markaziy Osiyo davlatlari uchun tashqi siyosatdagi bosh orientir bo'lib qolayotganini yana bir bor isbotlaydi. Ukrainada urush boshlanishi ortidan mintaqa davlatlari hukumatlari juda katta muammoga duch keldi. Har bir davlat bu urushdan o'zini Moskvaning g'azabiga duchor bo'lmagan holda olislatish, ayni paytda Moskva bilan yaxshi munosabatlarni saqlab qolish uchun harakat qila boshladi. Bu jarayonda Markaziy Osiyo davlatlari tashqi ishlar vazirliklari va mudofa vazirliklari darajasida Moskva o'zi uchun nozik deb hisoblaydigan sohalarda go'yoki yon bera boshladi. Masalan, Qirg'izistonda Rossiya bilan umumiy havodan mudofa tizimining yaratilishi, Tojikiston bilan harbiy hamkorlikni mustahkamlash kabi masalalar shularga oiddir, deydi qirg'izistonlik siyosatshunos Emil Jo'rayev. Tog'li Badaxshon va Qoraqalpog'iston, Tojikiston va O'zbekistonga Rossiya bosim ko'rsatishi mumkin bo'lgan hududlardir. Biroq Tog'li Badaxshondagi voqealarda ham, Qoraqalpog'istondagi voqealarga ham asosan Dushanbe va Toshkent hukumatlarining xatolari sabab bo'ldi. O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston hukumatlaridan farqli o'laroq shu kungacha Ukrainadagi urushga o'z munosabatini hech qanday tarzda bildirmadi. Rossiya Ukrainaga urush ochganidan so'ng Dushanbega AQSh delegatsiyalari ko'plab kela boshladi. Negaki Dushanbe va Rossiyaning Taliban yuzasidan pozitsiyasida ziddiyat paydo bo'ldi. Dushanbe aksil Tolib kuchlarini qo'llamoqda, Moskva esa Taliban bilan muzokaralar o'tkazmoqda. Putin Dushanbe hanuzgacha Rossiya ta'sir doirasida qolayotganiga shaxsan ishonch hosil qilish maqsadida Tojikistonga safar qildi. Bundan tashqari Tog'li Badaxshondagi murakkab vaziyat yuzasidan Vladimir Putin prezident Emomali Rahmonga qo'llov ko'rsatishini shaxsan bildirdi, deydi tojikistonlik siyosatshunos Farrux Azizov. Ommaviy axborot vositalari. Qoraqalpog'istonda internet ishlay boshladi. Termiz Peshovar Transavg'on temir yo'li qurilishi yuzasidan amaliy ish boshlandi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi buloqboshilik domla diniy hujrasida bolalarni kaltaklab kelganini iddao qildi. Rossiyaning eng kuchli tennischisi Dariya Kasatkina lesbiyanka ekanini oshkor qildi. BMT. Rossiya va Ukraina oziq-ovqat mahsulotlari zudlikda bozorlarga qaytarilishi shart. Ursula von der Leyen va Ilhom Aliyev Ozarbayjondan Yevropa ittifoqiga yetkazib berilajak gaz hajmini oshirishga oid kelishuvni imzolashdi. Putin Tehronda Eron va Turkiya prezidentlari bilan muzokara o'tkazadi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston hukumati Qoraqalpog'istonda kamida 18 kishining hayotiga zomin bo'lgan qonli voqealarda chetdagi g'arazli kuchlarni aybladi. Voqealarni tashkillashtirish uchun yillik tayyorgarlik ko'rib kelganini aytgan prezident Shavkat Mirziyoyev biror davlat yoki tashkilot nomini tilga olgani yo'q. Mirziyoyev kuch tuzilmalari xodimlarining harakatlari chuqur tahlil qilinishi va noto'g'ri kuch qo'llanganini aniqlangan taqdirda mas'ul shaxslar amaldagi qonunchilik bo'yicha jazoga tortilishini bildirdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissar va Yevropa ittifoqi Qoraqalpog'istondagi hodisalar yuzasidan ochiq va mustaqil tekshiruv o'tkazishga chaqirdi. Biroq tekshiruvga xalqaro tashkilotlar qo'yiladimi, yo'qmi ma'lum emas. Nukus va uning atrofidagi hududlarda 1-2 iyul kunlari sodir bo'lgan qonli voqealar turli axborot vositalari tomonidan turlicha talqinda ommaga uzatildi. 2 avgustgacha favqulodda holat joriy etilgan Qoraqalpog'istonda internet uzilgancha qolmoqda. Mahalliy aholining shaharga kirish va chiqishi cheklangan. Bunday vaziyatda hodisa guvohlari bilan aloqa qilish va vaziyatni o'rganish imkoniyati ham cheklangancha qolmoqda. O'zbek rasmiylari zo'ravonliklar yoyilishining oldini olish maqsadida 1 marta Qoraqalpog'istonda internet aloqasi uzib qo'yilganini tan olishgan.
Ommaviy yig'inlar, bir joyda to'planishlar yoki fikr almash, ommaviy fikr almashuv haqida gap ketar ekan, albatta messenjerlar bu hozirgi kunda asosiy rollardan birini o'ynaydi. Ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar. Endi O'zbekiston realiyasini olib qaraydigan bo'lsak, messenjer deganda bu asosan Telegram ko'zda tutiladi va Telegram albatta odamlarning yig'ilishida, to'planishida, fikr almashishda O'zbekistonda juda ham bir muhim rollardan birini o'ynaydi. Chunki oxirgi masalan 7-8 yillardan beri biz O'zbekistonda aynan Telegramni rivojlanganini, keng tarqalganini kuzatib kelyapmiz. Bunga asosan o'sha hukumatning o'zi aybdor desa bo'ladi. Chunki 2000 2014 yilgacha nafaqat O'zbekistonda balki butun o'sha Markaziy Osiyo mintaqasida asosiy qo'llanilgan messenjerlardan biri bu WhatsApp edi. Va 2014 yilda bilamiz O'zbekiston hukumati WhatsApp, Skype kabi messenjerlarni bloklashni boshlagan. Va shundan keyin O'zbekistondagi internet foydalanuvchilari deganda bu juda ham katta kuchda, katta omma, millionlab odamlarni aytamizda, 10 million, 15 million, hozir bundan ko'p bo'lishi mumkin. Va vakuum paydo bo'lgan. Shuncha odam ijtimoiy tarmoqlardan, messenjerlardan faol foydalanib kelgan omma qo'rqsdan messenjersiz qolgan. Va albatta o'sha alternativ messenjerlar, alternativ aloqa yo'llarini izlash boshlaganda Telegram bu eng oddiy, jo'n, sodda messenjerlar bil bo'lgani uchun Telegram umuman olib qaraganda Telegramni bloklash oson ish emas. Buni Rossiya realiyasida ham ko'rdik, lekin instrumentlar bor. Telegramni ishini sekinlatish yoki o'sha trafikini pasaytirish yo'llari bor. Foydalanuvchi, har qanday foydalanuvchi xohlagan paytda o'zini ijtimoiy tarmoqda bo'lsin, o'zini messenjerda bo'lsin yoki biror bir guruhlarda bo'lsin, o'sha chaqiriq tashlashi mumkin. Ko'chaga chiqamiz yoki bo'lmasa o'sha maydonda to'planamiz, yig'in o'tkazamiz, miting o'tkazamiz deb. Lekin o'zidan o'zi odamlar yig'ilib qolmaydida, protestni potensial deymizu, shunaqa narsa yo'q ekan. Odamlar ko'chaga mitingga chiqqani o'zidan o'zi nima deydi, faqat internet bo'lsa chiqib ketmaydi, faqat messenjerda chaqiriq, biror bir odam chaqiriq tashlab qo'ygan bo'lsa chiqib ketmaydi. Protestni potensial bor va O'zbekistonni, Qoraqalpog'istonni misolida bu potensialni nimadan kelib chiqqanini yaxshi bilamiz. O'sha Qoraqalpog'istonni O'zbekiston ichidagi statusi, uni o'zgartirilishi. Endi buni sabablari har xil bo'lishi mumkin, nima uchun O'zbekiston hukumati bunaqa qarorga kelgan. Ko'pchilik norozi, haqiqatdan ham norozi bo'lganligi uchun, masalan, biz o'sha katta-katta shaharlarida, Qoraqalpog'iston shaharlarida minglagan, 10 minglagan odamlarni maydonga to'planganini biz ko'rdik. Telegram bo'lmaganda bu boshqa bir ijtimoiy tarmoq yoki boshqa bir messenger bo'lar edi. Hozir O'zbekiston hukumati internetni to'sib, ijtimoiy tarmoqlarni, messenjerlarni bloklash odamlarni ko'chaga chiqishiga, odamlarni to'planishiga, bir-biri bilan fikr almashishiga to'sqinlik qiladi, albatta. Va qisqa bir muddat ichida bu hukumat uchun, o'sha internet to'sayotganlar uchun bir effektiv yo'l, usul bo'lishi mumkin. Lekin o'sha aytibmanu, protestni potensialni sabablari yo'qolmaydi bunda, bartaraf etilmaydi. Va nima deydi, biror bir qisqa muddat ichida hukumat uchun bu effektiv bir foyda keltirishi mumkin, lekin uzoq, долгосрочный deb qo'yamiz, shunaqa perspektivada, uzoq perspektivada menimcha bu o'zini nafaqat foydasini, ko'plab ziyonlarini keltirishi mumkin.
Ammo internet aloqasining uzib qo'yilgani Qoraqalpog'istondagi voqealar aks etgan video va fotolarning tarqalishini to'xtatib qola olmadi. Bu videolarni eng ko'p tarqatgan kanallardan biri Telegramdagi Basse kanalidir. O'zbekiston rasmiylari va ayrim blogerlar Basseni provokatorlik va fake tarqatishda ayblashmoqda. Kanal asoschilari Kiyevda istiqomat qilayotgan asli qozog'istonlik muxolifatchilar oilasi Haydos va Natalya Sodiqovlardir. Basse Telegram kanali faoliyati va uning maqsadlari to'g'risidagi ozodlik savollariga Haydos Sodiqovning o'zi javob berdi. Kanalingiz u nimaga bag'ishlangan, obunachilar soni haqida gapirib bering iltimos.
На YouTube канале у нас сейчас 909 тысяч подписчиков на
YouTube каналымызда хозирда 909 000 абоначимиз бор. Facebook сахифамизга 323 000, Instagramда 93 000 га яқин, Telegramга 68 000, Захира YouTube каналымызга 26-27 000 киши абона болган. Хуллас, жами 1 миллион 301 миллион 400 000 абоначи топлаганмиз. Фаолиятимизни тахминан 6 йил аввал бошлаганмиз, лекин бу ишлар билан 2018 йил апрелда тизимли тарзда шуғулланиб келяпмиз.
Sizning prinsiplaringiz nimadan iborat? Nima uchun kurashyapsiz? Siz o'zi jurnalistmisiz?
Я считаю себя в первую очередь активистом казахской оппозиции, потому
что Men o'zimni birinchi galda qozoq muxolifati faoli deb bilaman, chunki 20 yildan buyon muxolifatchilik faoliyati bilan faol shug'ullanib kelyapman. Qozog'istonda miting, ish tashlash va boshqa norozilik aksiyalari tashkil qilamiz. Bundan tashqari internetdan izlab topishingiz mumkin. 2009 yilda shtab tuzib, 28 nafar qozog'istonlik haydovchining o'zbek qamoqxonasidan, to'g'rirog'i Nukusdagi qamoqxonadan ozod bo'lishlariga ko'maklashganman. Bunaqa aksiyalarimiz ko'p. Axborot propaganda faoliyatidan tashqari tashqari biz Qozog'iston muxolifati faollarini, jamoat faollarini qo'llab-quvvatlash bilan ham shug'ullanamiz. Maqsadimiz Qozog'istonni demokratlashtirish, Qozog'istonda boshqaruvning parlament shaklini o'rnatish, rejimni almashtirish.
O'zbekiston hukumati 1-2 iyul kunlari Qoraqalpog'istonda sodir bo'lgan voqealarda tashqi kuchlarni ayblamoqda. Ular bu mintaqadagi rangli inqiloblarning ko'rinishlaridan biri ekanini aytishmoqda. Ushbu bayonotlarga qanday munosabatdasiz?
Bu retorika ma'lum va mashhur. Uni Putin ham, Lukashenko ham, Tokayev ham qo'llashadi. Barcha avtoritar rejimlar, barcha diktatorlar qayerda namoyish bo'lsa, ayniqsa katta norozilik harakati bo'lsa, albatta buning orqasida kimdir turibdi, kimdir bularga pul bergan deb iddao qiladilar. Ya'ni diktatorlar nazarida odamlar norozi bo'lib ko'chaga chiqdimi, demak albatta kimdir ularni yollagan. Ular odamlarni hayvon deb biladi. Odamlar o'zlari uyusha olmaydi. Bularning orqasida kimdir bor deb o'ylashadi. Qoraqalpog'iston voqealarini oladigan bo'lsak, ushbu norozilikning asosiy triggeri nima edi? Mirziyoyevning qarori. Bundan chiqadiki, norozilikni qo'zg'agan Mirziyoyevning o'zi. Uning o'zi muddatini nollashtirishga, konstitutsiyani o'zgartirishga, Qoraqalpog'istonni suveren maqomidan mahrum etishga intilishi butun Qoraqalpog'istonni qamrab olgan ulkan norozilik harakatiga olib keldi. O'sha mantiqqa ko'ra, mana shu ishlarni qilasan, odamlarni namoyishga chiqishga undaysan deb kimdir Mirziyoyevga pul bergan bo'lib chiqyaptimi shunda? Aslida Mirziyoyevning o'zini ayblash kerak. Odamlar buni tushunishmayapti. O'sha kunlardan beri O'zbekiston ichkarisida va xorijda yashaydigan o'zbeklardan bizga juda ko'p tahdidlar bo'lyapti. Men hayratdaman. Biz Nazarbayevni, Toqayevni tanqid qilganimizda qozoqlar buni xotirjam qabul qilishadi. Ammo o'zbeklar Mirziyoyevga nisbatan tanqidlarimizdan juda og'rinishdi. Mirziyoyevni diktator, O'zbekistonni esa avtoritar davlat deb ataganimizda buni butun o'zbek xalqiga nisbatan haqorat deb qabul qilishdi. O'ldirish bilan tahdid qilingan 20-30 ta raqamni aniqlab e'lon qildik. Bunga ko'nikib ketganmiz, lekin o'zbeklarning o'z prezidentiga munosabati meni hayratga soldi. Chunki mening nazarimda Mirziyoyev diktator. U xalq fikri bilan hisoblashmasdan hokimiyatni egallab kelyapti. Saylovlarni inkor etmoqda. Uning o'z muddatlarini nollashtirish tashabbusi ham xalqning xohish irodasiga zid.
Bizga moliyalashtirilishingiz haqida gapirib bera olasizmi?
Bilasizmi, 2019 yil avgust oylariga qadar sizning hamkasblaringiz ishlaydigan Ozodlikning qozoq xizmati YouTube kanali obunachilar va tomoshabinlar soni bo'yicha bizning Base kanalimizga yutqazardi. Holbuki qozoq xizmatida 20-30 kishi ishlaydi. Bizda esa ko'pi bilan 2 kishi. Bizga video va ma'lumotlar jo'natib turadigan qolgan barcha tekinga ishlaydigan jamoatchilar. Moliyalash masalasiga kelsak, Qozog'istonda muxolifatchilik faoliyati bilan shug'ullangan ganimizda, qamoqlarda yotganimizda, ta'qibga uchraganimizda hech kim bizdan sizlarni kim pul bilan ta'minlayapti deb so'ramasdi. Pulga muhtoj bo'lib qolsak, biz norozilik chiqishlarida qo'llab-quvvatlaydigan neftchilar, jamoat faollari va boshqalar yordam berishardi. Oxirgi 2 haftada Ukraina va boshqa mamlakatlar ommaviy axborot vositalariga 15-20 ta intervyu berdim. Hamma joyda meni Aksel Putin cho'ylaroq qabul qilishadi. Men Putin siyosatiga qarshi aksiyalar uyushtiraman. Urush bo'layotgan paytda Ukraina poytaxti Kievda oilam bilan yashab kelyapman. Xullas, bular bari g'irt ahmoqona gap. Kanalimizni ko'ring, Putinga qarshi materiallarimiz qancha ekan. Biz ko'p yillardan beri Putinga qarshi, urushga qarshi, Rossiyaning Ukrainaga, Qozog'istonga nisbatan zo'ravonligiga qarshi faol kurashib kelyapmiz. Tarjimai xolim, YouTube va boshqa tarmoqlardagi chiqishlarimiz buni tasdiqlaydi. Shuni ko'ra bilib turib, qanday qilib shunaqa gaplarni aytish mumkin? Qip-qizil ahmoqgarchilik-ku bu. Oilam ehtiyojlariga taxminan $1000 pul yetadi va bu pulni ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatimni monetizatsiya qilish orqali bemalol topaman. Kanal faoliyati uchun zarur pulni xayriya yo'li bilan topamiz. Bundan tashqari yanvar voqealarida boquvchisidan ayrilgan oilalarga, neftchilarga yordam berish uchun pul yig'ib turamiz. Urush boshlanganidan Ukraina qurolli kuchlari uchun xayriya tashkil qildik.
Rossiyaning Life.ru nashri 11 yanvardagi maqolasida sizni Qozog'istondagi norozilik namoyishlari koordinatori deb atagan. Balki iyul boshida qoraqalpoqlarning norozilik namoyishlarini ham siz muvofiqlashtirgandirsiz.
Bu ham yana bir ahmoqona yolg'on, propagandachilar uydirmasi. Qozog'istonda shu paytgacha qancha odam o'zini norozilik harakati koordinatori deb atadi, maqtandi. Holbuki ularni juda yaxshi bilaman. Yanvar inqilobi boshlanganidan so'ng 4-5 kun o'tib to'satdan uyg'ongan odamlar. Qozog'istondagi norozilik namoyishlarining koordinatori bu qozoq xalqining o'zidir. Bu harakat yana bir necha kun davom etganida edi, yagona muvofiqlashtirish kengashi tuzilgan bo'lur edi. Biroq afsuski, hukumat bir guruh ig'vogarni ularning orasiga suqib, qurol qo'llash uchun bahona topish maqsadida tinch norozilikni tartibsizliklarga aylantirdi. Qoraqalpog'istondagi norozilik namoyishlariga kelsak, bu norozilik triggeri, uni ishga tushirgan tugmacha aniq. Odamlarning g'azabini jumbushga keltirgan narsa Mirziyoyevning respublika maqomini o'zgartirishga qaratilgan qaror bo'ldi. U yerda ham koordinator yoki yagona yo'lboshchi yo'q edi. Hatto Nukus, Xo'jayli va To'rtko'l shaharlari darajasida ham yagona lider bo'lmagan.
O'z postlaringizda qoraqalpoqlarning chiqishlarini qo'zg'olon deb atayapsiz. Bu qanchalik to'g'ri?
Восстания бывают разные формы. Если я как историк могу сказать, что восстания бывают разные.
Qo'zg'olonlar har xil bo'ladi. Tarixchi sifatida buni sizga aniq aytishim mumkin. Qurolli qo'zg'olon, tinch qo'zg'olon. O'tgan asrning 50-60 yillarida Vengriya va Chexoslovakiyada xalqning Sovet ittifoqiga qarshi harakat ham qo'zg'olon deyilgan. U yerda ham odamlar deyarli qurolsiz bo'lganlar. Miqyosiga ko'ra Qoraqalpog'istonda ham shunday bo'ldi. Minglab odamlar qatnashdi. O'zbekiston kontekstida buni ham ulkan miting yoki ommaviy xalq g'alayoni deb atash mumkin. Chunki O'zbekistonda bunaqa ko'lamdagi norozilik aksiyalari bo'lmaydi. Miqyosi, ishtirokchilar soni, norozilik kayfiyati, siyosiy sabablarga ko'ra oddiy mitinglarga nisbatan juda katta bo'lgani uchun qo'zg'olon yoki g'alayon deyish to'g'ri bo'ladi.
O'zbekistonda ko'pchilik rasmiy va norasmiy shaxslar sizning kanalingizni soxta suratlar, videolar va audio yozuvlarni tarqatishda aybladi. Masalan, mana bu surat hali ham Telegram kanalingizda osilib turibdi. Bu yerda aslida Kramatorskda Rossiya bombardimoni paytida o'ldirilganlar tasvirlangan. Siz bu feyklarni tasdiqlaysizmi?
Telegram kanalimizni ko'rsangiz, kecha atay bir nechta post chiqarib, O'zbek maxsus xizmatlari bizga fake foto va videolar yuborganini tushuntirdim. Xususan kechaning o'zida bitta shunaqa fotosuratni o'chirdik. 2-iyulning o'zida Telegramda 74 ta foto va videolarni joyladik. Keyin ularning soni 100 dan oshib ketdi. Maxsus xizmatlar esa bizni 1-2 ta fake bilan aldab, keyin o'zlari atay ularni tarqatib, voqea joyidan olingan yuzlab materiallarni ham yolg'onga chiqarish ko'rindi. Biz buni odamlarga tushuntirdik. Agar maxsus xizmatlar foto va videolarimizning haqqoniyligi borasida tortishmoqchi bo'lsalar, biz tayyormiz. Muammo yo'q.
Ha, lekin siz noto'g'ri ma'lumotlar har ikki tomonda nafrat va zo'ravonlikni qo'zg'atishga olib kelishini anglayotgandirsiz, chunki odamlar hayoti xavf ostida.
Я хочу сказать, что информация, которая опубликована на нашем канале.
Shuni aytishni xohlardimki, kanalimizda e'lon qilingan ma'lumotlar 100% haqqoniy. Ular manbalarimiz tomonidan 1000% ga tasdiqlangan. Biz juda ko'p odamlardan ma'lumot olamiz. Qoraqalpog'iston voqealari haqida bundan bir necha barobar ko'p axborot chiqarishimiz mumkin edi, lekin foto, video va boshqa ma'lumot yollagan ko'p odamlarimiz ularning haqqoniyligini tasdiqlashga hayiqdilar. Shunday ekan, O'zbek maxsus xizmatlari ularga rahmat aytish kerak.
O'zbekistonda ayrimlar sizni provokator deyishadi. Sizning kanalingizni qarshilik va isyonga ochiq chaqiriqlar e'lon qilishda ayblayapti.
Chaqiriq degani nima bilasizmi? Falon vaqtda falon joyga kelinglar yoki ko'chalarga chiqinglar, to'xtamanglar deyilsa, bu chaqiriq bo'ladi. Biz chaqiriq bilan chiqishimiz mumkin edi. Men ham bayonot yoki murojaat bilan chiqsam bo'lardi. Qozog'istonda shunga o'xshash voqea bo'lsa, men chaqiriq yoki murojaat bilan chiqaman. Lekin Qoraqalpog'iston aholisini biron harakatga chaqirganim yo'q, chunki boshqa mamlakat fuqarolariga chaqiriq bilan chiqishga ma'naviy haqqim yo'q. Xohlaganimda bu ishni qilardim yoki Qoraqalpoqlarning ko'zga ko'ringan vakillari mendan iltimos qilishganida boshqa gap edi.
Aydos, sizningcha O'zbekiston hukumati bunday vaziyatda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealarni nazar tutyapman. Qon to'kilmasligi uchun nima qilishi kerak edi?
Men o'zbek hukumati keltirgan bironta raqamga, uning biron so'ziga ishonmayman. U yerda qancha odam qurbon bo'lganini bilmayman, chunki ular internetni o'chirib qo'yishdi, telefonlarni yig'ib olishdi, telefonidan video yozuvlar chiqqan odamlarni qamab qo'yishdi, qiynashdi, ta'qibga olishdi. Shu bois ham O'zbekiston hukumatining bironta gapiga ishonmayman. Kuch ishlatar xodimlar o'lganiga ishonmayman. Qurbon bo'lgan qoraqalpoqlar 14 nafar ekaniga ham ishonmayman. Ular soni ancha ko'p deb o'ylayman. Men bu voqea ularni Qoraqalpoq xalqiga qarshi ommaviy qotilliklar, ommaviy qatag'on deb hisoblayman. Birinchidan, bu odamlar bilan muloqot qilish kerak edi. Viloyat rahbarlari, tayinlangan harbiy komendant yoki kerak bo'lsa Mirziyoyevning o'zi xalq oldiga chiqib tushuntirishi kerak edi. Masalan, falon moddalar bekor qilinadi, endi tarqalinglar deyishi mumkin edi. Tinch aholiga qarshi darhol qurol, ko'zdan yosh oqizuvchi yoki yorug'lik shovqin granatalarini qo'llamasdan mojaroni tinchlik bilan hal qilsa bo'lardi. Qoraqalpoqlar orasida o'qotar quroli bor biron kishini ko'rmadim. Hammasi tinch namoyishga chiqqan odamlar edi. Ular bilan til topishsa bo'lardi.
Va oxirgi savolim, O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev xavfsizlik kuchlari xatti-harakatlari ham tekshirilishi, tergovga jamoatchilik vakillari jalb etilishini ma'lum qildi. Qoraqalpog'istondagi voqealarning sabab va oqibatlarini mustaqil va to'laqonli tekshirish uchun bu yetarlimi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
Diktatorlik rejimi yolg'onlar va qalloblarsiz yashay olmaydi. Mirziyoyev ham, Toqayev ham shu. Mana Toqayev yanvar voqealari qurbonlarining ro'yxatini ochiqlashga va'da bergan edi. Necha oy o'tib ketdi, hanuz bironta ism familiyani e'lon qilgani yo'q. Tabiiyki, Mirziyoyevning ham tergov surishtiruv haqidagi va'dalariga ishonib bo'lmaydi. Ular rasmiy xulosani allaqachon e'lon qilib bo'lishgan. Bu voqealar ortida chet elda yashayotgan ig'vogar kimsalar turibdi. Ular odamlarni pul bilan sotib olishgan. Ko'chaga chiqqanlarning hammasi giyohvand va aroqxo'rlar va hokazo. O'lgan 14 qoraqalpoqdan 13tasi mast ekan deb aytishdi. Rasmiy axborotda aytildi bu gap. Endi bu gapdan tanishmaydi va keyingi surishtiruv yoki tekshiruv natijalarini shunga moslashtirishadi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaatlar ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan, ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilgandan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi, tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
Ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra, ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6,5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va video dasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Bundan tashqari byudjet taqsimoti bo'yicha katta vakolatlar berib qo'yilgan hokimlik va sektorlarga bo'lib boshqarishdek vertikal uslubning o'zi bugungi O'zbekistonda yangicha boshqaruvning tanqidlarga ko'milgan huquqiy normalarga zid voqeligi bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish vaji bilan yo'lga qo'ygan daftarlar siyosatini segregatsiyaga asoslangan tubdan noto'g'ri siyosat deya baholaydi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda.
O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Nukus voqealarida yaralanganlardan 3 nafari vafot etdi. Bedarak ketganlar bor ekani rad etildi. Taliban Afg'oniston hududidan O'zbekistonga snaryad otgan guruh qo'lga olinganini bildirdi. Alisher Usmonov o'ziga joriy etilgan Yevropa ittifoqi sanksiyalari bekor qilinishiga erishmoqchi. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari Cho'lponota shahrida maslahat uchrashuvi o'tkazadi. Toshkentga referendumni kuzatish zaruratini baholash uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ekspertlari keladi. Kim nohaq, kim haqli? Inkuzart Putin va Zelenskiy portretlari aks etgan graffiti chizdi. Rossiya Putin karikaturasini yoyinlagan Shveytsariyaning Neue Zürcher Zeitung gazetasiga sud bilan tahdid qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston go'sht narxi oshishida ochiq kiyingan ayollarni ayblagan imom tanqidga uchradi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonlik imom Sadibaqas Doolov ayollar ochiq kiyinayotgani uchun ularning eti arzonlab go'sht narxi oshib borayotganini ta'kidladi. Go'sht qachon qimmatlashadi bilasizmi? Qachon siz yashagan hududda ayollar eti arzonlay boshlasa, ayollarning eti arzonlashib sonlarini barmog'idek yoki qo'lidek ko'rsatib yura boshlasa, dedi Doolov joriy oy boshida. Islom universiteti rahbari bo'lib ishlagan mulla qariyalarni bu sharmandalikka chek qo'yishga va ayollar ochiq kiyinishini to'xtatishga chorladi. Doolov ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlarda tarqay boshlaganidan so'ng asosan musulmonlar yashaydigan Qirg'izistonda ko'pchilik norozilik izhor qildi. Ayrimlar imomni ayollarni haqorat qilishda va kamsitishda ayblab jinoyat ishi ochishga chaqirishdi. Davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi esa imomning bu so'zlari hech bir qonunga zid emasligini aytib, uning yonini bosdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi Doolovning so'zlari hech qanday islomiy qonunni buzmagani, hech kimning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitmagani hamda siyosatga aloqador emasligini xulosa qildi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining ma'lum qilishicha, Doolovning ma'ruzasi ushbu 3 mezon bo'yicha o'rganib chiqilgan. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi 2020-yilda Doolovni nufuzli Aykol medali bilan taqdirlagan. Boshqarma Doolov bilan suhbat o'tkazilgani, uning nutqi ko'pchilik tomonidan noto'g'ri talqin qilinayotganini bildirdi. Bu orada qirg'izistonlik ikki faol Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi va Bosh prokuraturaga rasmiy ariza bilan murojaat qilib, tergov o'tkazishni so'radi. Doolovning so'zlariga ko'ra, 30 daqiqa vazda aytilgan izohlari tanqidchilar tomonidan noto'g'ri talqin qilingan. O'z fikridan qaytmagan mulla odamlar hamma narsada hokimiyat yoki savdogarlarni ayblamaslik uchun o'zlarining axloqiy qadriyatlariga bir nazar solishlari kerakligini nazarda tutganini ta'kidladi. Nima uchun go'shtning narxi haqida gapirishingiz haqida so'z ketdi, lekin ayollar yalang'och yursa sizning shaningiz ranjimaydi, deb tushuntirdi Doolov. Imom ayollarni kamsitish niyati bo'lmaganini qo'shimcha qildi, ammo ko'plab qirg'izistonlik ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari imomni ayollarga nafrat, jaholat va dinni noto'g'ri talqin qilishda ayblashdi.
Qoyil maqom, endi Google'da ayollar boshidan oyog'igacha yopinib yuradigan ba'zi arab mamlakatlaridagi go'sht narxini tekshirib ko'rchi. Nazariyang u yerda ham ishlaydimi deyiladi internetdan yozilgan izohlarning birida. Qirg'izistonlik bir ayol esa kinoya bilan agar og'ir oqibatlarga olib kelishini bilganimda kalta yubka kiymagan bo'lardim deb yozdi. Iqtisodiy inqiroz va yomon yo'llar ortida ham ayollar tursa kerak deya qo'shimcha qildi u. Qirg'izistonlik yana bir foydalanuvchi Dolov ekstremistik g'oyalarni ilgari surgani hamda uning talqini xavfsizlik xizmatlari tomonidan tekshirilishi kerakligi haqida yozdi. Yana bir necha kishi shubhali g'oyalarga ega din arboblari yosh avlodga islom dinini o'rgatayotganidan xavotir izhor qildi. Dolov ijtimoiy tarmoqlarda faol. Instagram tarmog'ida uning 124 mingdan ortiq, YouTube platformasida esa 200 mingga yaqin obunachisi bor. Xabarlarga ko'ra, imom 1980 yillar oxiri, 1990 yillar boshida qo'shni Tojikistondagi xususiy madrasada tahsil olgan. Shuningdek, Dolov Qirg'iziston janubidagi O'sh davlat universitetida filologiya bo'limida o'qigan. Qirg'iz matbuotiga ko'ra, Dolov Qirg'izistondagi kamida 2 ta islom maktabining rahbari bo'lib ishlagan. Ayni damda u Bishkekning Sverdlov tumanidagi masjidda imomlik qiladi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
O'zbekiston siyosat.
Qoraqalpog'iston voqealari mustaqil tekshiruv o'tkazish bo'yicha komissiya tuzildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 15 iyul kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi va Senati kengashlarining qo'shma majlisi o'tkazildi. Bu haqda Senat matbuot xizmati xabar qildi. Xabarga ko'ra, parlament qo'shma majlisida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakilining Qoraqalpog'iston Respublikasida inson huquq va erkinliklarini ta'minlash masalasiga doir murojaati ko'rib chiqilgan. Majlisda Oliy Majlis palatalari kengashlarining 2022 yil iyul oyida Qoraqalpog'iston Respublikasida yuz bergan holat va voqealarni o'rganish hamda ular yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish bo'yicha komissiya tuzish to'g'risidagi qo'shma qarori qabul qilindi deyiladi. Parlament qo'shma majlisi qaroriga muvofiq mazkur komissiya tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi vakillari va xalq deputatlari, nodavlat, notijorat va jamoat tashkilotlari rahbarlari hamda xodimlari kiritilgan. Komissiya faoliyatiga O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining inson huquqlari bo'yicha vakili F. Eshmatova rahbarlik qiladi. O'tkazilgan tekshiruv xulosalari O'zbekiston jamoatchiligi va jahon hamjamiyatiga yetkaziladi. Komissiya tarkibidan 14 nafar shaxs o'rin olgan. Ular orasida Huquqiy tayanch jamoatchilik birlashmasi, Shvetsiyadagi Markaziy Osiyo assotsiatsiyasi tashkilotining O'zbekistondagi vakolatxonasi, Inson huquqlari himoya qilish xalqaro qo'mitasi, Sloveniyadagi mintaqaviy muloqot tashkiloti vakillari bor. Komissiya vakillari 16 iyul kuni tushdan keyin Nukusga uchib ketishadi. Ularga vaziyatni o'rganish, fuqarolar bilan muloqot qilish uchun yo'riqnomalar taqdim qilingan. Voqea ishtirokchilari bilan o'zaro suhbatlar uyushtiriladi. Ma'lum bo'lishicha, mazkur jamoatchilik komissiyasiga mamlakatda rasman ro'yxatdan o'tgan taniqli O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati kiritilmagan. Tashkilot rahbari Abdurahmon Tashanov bu borada jamiyatga taklif ham bo'lmaganini aytadi. Fuqarolik jamiyatining vakillari sifatida mazkur komissiyaga kirishni istardik, ammo bu borada bizga taklif ham bo'lmadi. Komissiya faoliyatida bizning ishtirokimiz ombudsmanga yoqmasa kerak degan gumondaman. Chunki insonning konstitutsiyaviy huquq va erkinliklariga rioya etilishi bo'yicha komissiyadagi faoliyatimizni ham amalda to'xtatishgan, deydi Tashanov. Parlament palatalarining qo'shma qarori bilan tashkil qilingan komissiya Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha shaffof va obyektiv xulosalarni taqdim etishni iddao qilmoqda. Eslatib o'tamiz, shu oy boshida O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasidagi Qoraqalpog'iston Respublikasi maqomiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi loyiha e'lon qilingan mintaqada namoyishlar ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan. Voqealar natijasida 18 nafar fuqaro halok bo'lgan, respublikada bir oylik favqulodda holat joriy qilingan.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya uchun tranzit. AQShning O'zbekiston ham kiritilgan yangi ro'yxati nimani anglatadi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. AQSh hukumati O'zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo respublikalarini sanksiya qo'llangan tovarlarni Rossiyaga tashishda tranzit sifatida qo'llanishi mumkin bo'lgan mamlakatlar sirasiga kiritdi. Mazkur ro'yxatni AQSh moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi e'lon qildi. Ikkala idora ham moliya muassasalarini jismoniy va yuridik shaxslarning eksport nazoratidan bo'yin tovlashga urinishiga nisbatan sergak bo'lishga chaqirgan. Ham fuqaroviy, ham harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkin bo'lgan tovarlarni o'z hududi orqali Rossiya va Belarusga o'tkazgan potensial sanksiya buzar mamlakatlar uchun qanday xavf-xatar mavjud? Nastoyashchee vremya muxbiri ushbu savolga ekspertlardan javob oldi. Markaziy Osiyo mamlakatlari AQSh hukumati tomonidan rasman shubha ostiga olindi. Bundan keyin mintaqadan Rossiya yoki Belarusga eksport qilinajak barcha mollar, ular orasida sanksiya qo'llangan mahsulotlar bor yo'qligini aniqlash maqsadida sinchiklab tekshiriladi. Xususan uchoqlar uchun ehtiyot qismlar, gidroakustika tizimlari, antennalar, spektrofotometrlar, sinov uskunalari, GPS tizimlari, vakuumli nasoslar va neft qazib olish jihozlarini harbiy maqsadlarda qo'llanishi mumkinligi vajidan Rossiya va Belarusga eksport qilish taqiqlangan. Ushbu chora-tadbirlar Rossiya va Belarusga iqtisodiy bosimni kuchaytirish orqali ularning Ukrainaga qarshi urushda foydalanayotgan harbiy salohiyatini zaiflashtirishga qaratilgan muvofiqlashtirilgan xalqaro chora-tadbirlarning bir qismidir. Rossiyaning mudofaa sanoati hamda harbiy va razvedka xizmatlariga kerak bo'ladigan tovarlarni qo'lga kiritish imkoniyatlarini cheklash lozim deyiladi AQSh moliya jinoyatlarga qarshi kurash tarmog'i hamda sanoat va xavfsizlik byurosi bayonotida. Ro'yxatda Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston va Qozog'istondan tashqari Birlashgan Arab Amirliklari, Meksika, Tayvan, Xitoy, Hindiston va boshqalar ham bor. Avvalroq Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart Toqayev o'z mamlakatining sanksiyalarni chetlab o'tishda Rossiyaga muhtamal yordami xususida fikr bildirgan edi. Rossiya propagandasi ustunlaridan biri bo'lmuş Rossiya 24 telekanaliga bergan intervyusida Toqayev Qozog'istonning holatini qadimgi Yunon afsonalari qahramoni Odissey boshiga tushgan falokatlarga mengzagan. Sanksiyalar o'z nomi bilan sanksiyalar. Biz ularni buzmasligimiz kerak. Boz ustiga sanksiyalarni buzgan taqdirimizda G'arb tomonidan bizning iqtisodiyotimizga nisbatan ikkilamchi sanksiyalar qo'llanishi to'g'risidagi xabarnomalar olyapmiz. Ya'ni o'ta murakkab, qaltis vaziyatdamiz. Men buni Scylla va Haribda orasidan o'tish deb atagan bo'lardim degan edi Qozog'iston prezidenti. Iqtisodchi Aydar Aliboyevga ko'ra, AQSh ro'yxatiga tushgan Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ko'p tashvish chekmasa ham bo'ladi. Man qilingan mahsulotlarni olib o'tishga urinish xususiy korxona tarafidan sodir etilgan taqdirda jazo faqat uning o'ziga berilishiga ekspertning ishonchi komil. Ayni chog'da Aliboyev bunaqa hollar bo'lishiga ehtimol allaqachon bo'lganiga shubha qilmaydi. Qandaydir tashkilotlar, qandaydir tadbirkorlar qora ro'yxatga tushishi mumkin albatta, lekin men ish butun Qozog'istonga sanksiyalar qo'llashgacha boradi deb o'ylamayman. Nega? Chunki xususiy tarzda sanksiyalarni buzish holatlari ko'p bo'lmaydi, ya'ni butun mamlakatni yoppasiga sanksiyaga tortish uchun kifoya qilmaydigan darajada bo'ladi. Qolaversa, bir ikkita sanksiya buzar aniqlanib jazoga yo'liqsa, qolganlar bu ishga qo'l urmaslikka tirishadi deya mulohaza qiladi iqtisodchi. Rossiyaga yordam bergani uchun sanksiyaga uchragan birinchi va hozircha yagona korxona O'zbekistondagi Promcomplex Logistik firmasi bo'lib turibdi. Amerikaliklar uni Rossiyaning radioavtomatika shirkatiga aloqador deb hisoblashmoqda. Firma Rossiya mudofaa kompleksi korxonalariga elektron uskunalar yetkazib beradi. Qozog'iston hukumati mollarni Rossiya va Belarusga reeksport qilishda ehtiyot bo'lishga chaqirdi. Hatto ular uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan tovarlarni qidirib topishga mo'ljallangan maxsus servis ham yaratilgan. AQSh ro'yxatiga tushish ushbu mamlakatlar Rossiyaning agressiv siyosatini dastaklayotganini bildirmaydi. Qozog'istonlik siyosatshunos Gaziz Abishev ham shuni ta'kidlaydi. U AQSh mazkur ro'yxatga Moskvaning ittifoqchilari bilan birga o'zining eski hamkorlari Tayvan, Birlashgan Arab Amirliklari va Isroilni ham qo'shganiga e'tibor qaratadi. Abishevga ko'ra, Vashington Rossiyaning urushni davom ettirish uchun zarur jihozlar va texnikalarni qo'lga kiritishini mumkin qadar qiyinlashtirmoqda xolos. AQSh Rossiya iqtisodiyotiga kislorod kirishi mumkin bo'lgan teshik tirqishlarni yopmoqda. Bir narsani tushunib olishimiz kerak. Qozog'istondagi AQSh elchixonasi Xo'ja Kursinga ishlayotgani yo'q. U yerda o'tirgan aqlli odamlar Qozog'iston hozirda iqtisodiy, harbiy, siyosiy va axborot jabhalarida Rossiyaning kuchli bosimi ostida ekanini tushunishadi. Ular vaziyatga real ko'z bilan qarar ekan, Rossiya iqtisodiyoti baribir Qozog'istondan ma'lum darajada o'ziga xos backdoor o'laroq foydalanishini inkor eta olmaydilar. Muhimi, mamlakatning bojxona postlari egasiz qolib ketmasin. Amerika va G'arb olamining Rossiya iqtisodiyotini holdan toydirish g'oyasiga jiddiy putur yetkazadigan xatti-harakat bo'lmasin va salom. Ular mana shuni kuzatib turishadi. Sanksiyalarga baholi qudrat rioya qilinsa, Qozog'istonga hech qanday xavf bo'lmaydi, deydi u. Shunga qaramay, Gabishev Qozog'iston va boshqa mamlakatlar ikkilamchi sanksiyalarga yo'liqishi mumkin deb hisoblaydi. Uning fikricha, sanksiyalar qo'llangan mahsulot tashuvlarida davlat bilan affiliatlangan shirkat ishtirok etgani fosh bo'lsa, muammo chiqishi aniq. Qozog'istondagi 100% shaxsiy yoki ta'sischilari chet elliklar bo'lgan shirkat taqiqlangan mahsulotlarni tashib AQSh moliya muassasalari tomonidan fosh etilgudek bo'lsa, Qozog'iston hukumati bizning bunga daxlimiz yo'q, biz biznesni ta'qib qilmaymiz. Shirkatlar mustaqil faoliyat yuritadi, ularga nisbatan tekshiruvlar o'tkazmaymiz deb ayta oladi. Bunaqa holatda AQSh hukumati qoidabuzar shirkatning o'zini jazolaydi. Qozog'istonni aybdor qilinmaydi. Masalan, Yevropa Facebook shirkatini jarimaga tortsa, bu AQSh davlatiga nisbatan jarima degani emas-ku, to'g'rimi? Shu bois ham Amerika boshqa mamlakatlardagi xususiy shirkatlarni aniq manzilli jazolash amaliyotini qo'llaydi. Ammo bunaqa ishlarda davlatning ulushi bor yoki davlat real ta'sir o'tkaza oladigan shirkatning qo'li borligi aniqlansa, yoxud shirkat Qozog'iston hukumatining bevosita yordamidan foydalangani isbot qilinsa, bu boshqa masala. Bunaqa holatda AQSh Qozog'istonga bosimni kuchaytirish uchun nihoyatda murakkab byurokratik tartib taomillarini joriy etishi mumkin, deydi Gabishev.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Senat: ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaydi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda Oliy Majlis Senatining ta'kidlashicha mamlakatda joriy qilingan ayollar daftari bois ehtiyojmand xotin-qizlar soni kamaygan. Senat tomonidan ozodlik so'roviga javoban taqdim etilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilning 6 oyida 140266 nafar xotin-qizga yordam ko'rsatilgan. Ulardan 78411 nafari, ya'ni atigi 12%ning muammosi to'liq hal qilingan. So'nggi paytlarda bu daftarga kiritilgan, ammo belgilangan yordamni to'liq yoki umuman ololmayotganlardan murojaat ko'payishi ortidan Ozodlik bu borada Senatga savollar bilan murojaat qilgan edi. Quyida Senat javobidan ayrim iqtiboslar. Senatda bu daftarga tushgan ammo yordam ololmayotgan ayollarni aniqlash va nazorat qilish mexanizmi qanday ishlaydi?
Har bir xotin-qizning muammolarini aniqlash quyidagi mexanizm asosida amalga oshiriladi. Birinchidan, har yili yanvar oyi davomida sektor ishchi guruhi mahallalardagi xotin-qizlar faollari tomonidan mahalla yig'inlari raislari va faollari bilan birgalikda barcha yo'nalishdagi muammolarni uyma-uy yurish orqali, shuningdek xotin-qizlarning murojaatlari, shu jumladan xotin-qizlarning ayollar maslahat kengashiga va ayollar daftari axborot tizimi orqali murojaatlari asosida anketa so'rovnomalariga orqali muammolari, ehtiyojlari va qiziqishlari o'rganiladi. Ikkinchidan, anketa so'rovnomalar to'ldirilgandan so'ng 3 kun muddatda xotin-qizlarning ijtimoiy himoyaga muhtojlik darajasi aniqlanib, sektorlar rahbarlari hamda tuman, shahar, oila va xotin-qizlar bo'limi boshlig'i tomonidan ularning individual dasturlari shakllantiriladi. Mazkur dasturlar har bir ayolning ehtiyoji, muammosidan kelib chiqib, o'zining ishtirokida to'ldiriladi va asos sifatida ularning shaxsiy imzolari olinadi. Natijada daftarga kiritilgan ayollar o'ziga qachon qanday yordam ko'rsatilishi haqida oldindan xabardor bo'ladi. Har bir toifa bo'yicha belgilangan ijtimoiy xizmatlar to'liq ko'rsatilganda ayollar daftaridan chiqariladi. Aytish kerakki, temir daftarga kiritilgan oilalardagi xotin-qizlar, farzandi yoshlar daftariga kiritilgan ayollar, shuningdek ilgari ayollar daftariga kiritilib, bandligi ta'minlangan yoki tadbirkorlikni yo'lga qo'ygan xotin-qizlar takroran ayollar daftariga kiritilmaydi. Shuningdek, Senat tomonidan kelib tushgan murojaatlar alohida nazoratga olingan holda o'rganishlar olib boriladi. Umuman olganda, ayollar daftari samarali mexanizm. Avvalo, uzoq istiqbolga yo'naltirilgan. Bundan asosiy maqsad ishlar qog'ozda qolib ketmasligi, o'z vaqtida puxta bajarilishiga xizmat qiladi.
Senat aralashuvi bilan konkret necha ayolga uy-joy olib berildi? Tadbirkorlik uchun yordam berildi yoki ish bilan ta'minlandi?
Senat tomonidan ushbu masalalarda fuqarolarning, xususan xotin-qizlarning yozma va og'zaki murojaatlari qonunchilikda belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi hamda vakolatli vazirlik, idora va tashkilotlarning faoliyati ustidan doimiy ravishda parlament nazorati olib boriladi. Joriy yil may holatiga ko'ra mahalliy hokimliklar tomonidan ikkilamchi bozordan 187 ta turar joy sotib olinib, ijtimoiy daftarlarga kiritilgan va uy-joyga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar ijtimoiy ijara shartlari asosida joylashtirildi. Ayollar daftariga kiritilgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi, shuningdek, mahalliy byudjet mablag'lari hisobidan ehtiyojmand xotin-qizlarga turar joy ijarasi to'lovi bo'yicha 400 million so'm miqdorida kompensatsiya to'lab berildi. 163 nafar xotin-qizlarning uy-joylari ta'mirlandi. 1341 ta ehtiyojmand oilaga ipoteka krediti bo'yicha subsidiya ajratildi.
Senat tajribasidan kelib chiqilsa, ayollar daftari joriy etilganidan beri himoyaga muhtoj ayollar ozaydimi? Ozaygan bo'lsa, aynan nima uchun ozaydi?
ayollar daftari yuritilishining asosiy maqsadi ijtimoiy ahvoli va turmush sharoiti og'ir, ishsiz va ijtimoiy faol bo'lmagan xotin-qizlar bilan manzilli ishlash, ularni qiyin hayotiy vaziyatlardan olib chiqish, doimiy daromad manbayini yaratish orqali kambag'allikdan chiqarish hisoblanadi. Senatga taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan davr mobaynida ayollar daftari joriy etilganidan buyon shu kunga qadar 97 mingdan ziyod xotin-qizlar tijorat banklaridan imtiyozli kreditlar olgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Shuningdek, 200 mingdan ortiq xotin-qizlar belgilangan tartibda doimiy ishga joylashtirilgan. Ko'rsatilgan manzilli yordam va xizmatlar tufayli 300 mingdan ziyod xotin-qizlarning doimiy daromad manbayiga ega bo'lishiga erishilgan. Shu bilan birga daftarga kiritilgan 53 mingdan ortiq xotin-qizlar mehnat bozorida talabi bo'lgan kasblarga o'qitilgan. 33 mingdan ziyod xotin-qizlarga tomorqadan samarali foydalanishga ko'maklashilgan. Mana shu raqamlarning o'zidan joylarda ehtiyojmand, yordamga muhtoj xotin-qizlar soni kamayib borayotganini ko'rish mumkin.
Ayollar daftarida jami 644849 nafar xotin-qiz bor deyilyapti. Ammo joylardagi hokimliklar asl raqam bundan bir necha 10 barobar ko'pligini tan olmoqda. Daftarga kirmagan ayollar bilan qanday ishlanadi va bu borada qanday konkret mexanizm bor?
Belgilangan tartibga ko'ra, ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan, birinchidan, ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, ikkinchidan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ehtiyojmand xotin-qizlar, uchinchidan, boquvchisi bo'lmagan ehtiyojmand xotin-qizlar, to'rtinchidan, ijtimoiy yordamga muhtoj birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan, shuningdek, tezkor tibbiy muolajaga muhtoj xotin-qizlar, beshinchidan, uy-joyga muhtoj xotin-qizlar, oltinchidan, qaramog'ida nogironligi bo'lgan farzandi mavjud ehtiyojmand xotin-qizlar kiritiladi. Daftarga kiritilgan xotin-qizlarga individual dastur shakllantirilgan holda tegishli yordamlar ko'rsatiladi. Bugungi kunga qadar ayollar daftarini shakllantirish maqsadida tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan barcha hududlarda uyma-uy yurgan holda xonadonlarda xatlov o'tkazilib, 6.5 million nafardan ziyod xotin-qizlar bilan muloqot qilingan. Hozirgi vaqtda mamlakatimizdagi barcha xotin-qizlarning anketa so'rovnomalari to'ldirilib, mazkur platformaga kiritish ishlari yakunlash arafasida turibdi. Ushbu balans shakllantirilganidan keyin ijtimoiy daftarlarga ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilmagan, ammo muayyan muammoga ega bo'lgan xotin-qizlar bilan ishlash bo'yicha mahallalar kesimida alohida yo'l xaritalari ishlab chiqiladi va tegishli choralar ko'riladi. Bu masalalar Oliy Majlis Senati va xotin-qizlarning jamiyatdagi rolini oshirish, gender tenglik va oila masalalari bo'yicha Respublika komissiyasi tomonidan nazorat qilib boriladi.
Ozodlik ayollar daftariga kiritilgani, ammo davlatdan tegishli ijtimoiy himoyani ololmaganini aytgan ehtiyojmand xotin-qizlar haqida qator maqolalar va videodasturlarni hozirlagan. Ozodlik gaplashgan ayollar daftariga mas'ul rasmiylar, aslida ehtiyojmand ayollar soni aholisi 35 milliondan oshgan O'zbekistonda rasman aytilgani kabi 644 mingdan ziyod emas, balki bundan bir necha barobar ko'p ekani, ammo ularga ajratilayotgan mablag'ning juda oz, ba'zan juda kech ekanini tan olmoqda. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasi qaroriga binoan ayollar daftariga kiritilgan ehtiyojmand xotin-qizlar uchun ajratiladigan mablag' miqdorini amalda shaxsan hokim va shaxsan sektor rahbarlari belgilayotgani ham tanqid qilinmoqda. O'zbekistonda paydo bo'lgan bunday yangicha tizimni tashkil qilish tashabbusi shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga tegishli. Bundan tashqari, byudjet taqsimoti bo'yicha katta vakolatlar berib qo'yilgan hokimlik va sektorlarga bo'lib boshqarishdek vertikal uslubning o'zi bugungi O'zbekistonda yangicha boshqaruvning tanqidlarga ko'milgan huquqiy normalarga zid voqeligi bo'lib qolmoqda. Ayrim ekspertlar Mirziyoyev kambag'allikni qisqartirish vaji bilan yo'lga qo'ygan daftarlar siyosatini segregatsiyaga asoslangan tubdan noto'g'ri siyosat deya baholaydi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chetdan aralashuv bo'lgan Vladimir Norov Moskvaga nima uchun bordi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov 11-12 iyul kunlari Moskvaga bordi. Bu Norovning shu yil aprelida O'zbekiston Tashqi siyosat mahkamasiga rahbar etib tayinlanganidan buyon xorijga ikki tomonlama ilk safari. Tashrif Qoraqalpog'istonda 1-2 iyul kunlari kamida 18 kishining o'limiga sabab bo'lgan ommaviy namoyishlar va zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazish haqidagi xalqaro chaqiriqlar manzarasida amalga oshirildi. Moskva Qoraqalpog'istondagi voqealar O'zbekistonning ichki ishi ekanini aytib, rasmiy Toshkent pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Rossiya hukumatiga qarashli RIA Novosti agentligining bildirishicha, Vladimir Norov Kreml rasmiylari bilan uchrashuvlari chog'ida Qoraqalpog'iston voqealari yuzasidan tutgan pozitsiyasi uchun Moskvaga minnatdorchilik bildirgan. O'zbekiston konstitutsiyasining yangi tahririda Qoraqalpog'iston maqomiga taklif qilingan o'zgarish bois 1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan namoyishlar tartibsizliklarga aylanib ketgan. O'zbekiston hukumatiga ko'ra 4 nafar kuch tuzilmalari xodimlari dahil 18 kishi halok bo'lgan. Afsuski, muhokama jarayoni Qoraqalpog'istonda referendum to'g'risidagi qonunga zid ravishda qonunbuzarliklar bilan o'tkazildi degan Norov so'zi davomida umumxalq muhokamasiga qo'yilgan konstitutsiyaviy o'zgartirishlarga qarshi norozilik bahonasida konstitutsiyaviy tuzum va O'zbekiston Respublikasi hududiy yaxlitligi hamda birdamligini buzish harakati bo'ldi. Albatta, bu voqealarga chetdan aralashuv bo'lgan deya Norovning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda RIA Novosti agentligi. Norov shu yilning 17 martida O'zbekiston Senatida Ukraina borasida qilgan keskin bayonoti ortidan iste'foga chiqarilgan Abdulaziz Kamilovning o'rniga Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. Kamilov 17 martdagi chiqishida O'zbekiston Ukrainaning bo'lguncha DXR va LHR respublikalarini tan olmasligini aytgan. Norov hozirga qadar Ukraina borasida biron bayonot bergani yo'q. Xo'sh, Norovning Moskvaga safari va uning Qoraqalpog'iston haqidagi bayonotlari nimani anglatadi? Ozodlik mintaqaviy tahlilchilarining bu borada fikrlarini so'radi. Norov tashqi ishlar vaziri sifatida ilk safarini amalga oshiradigan 3 davlat bor edi: Qozog'iston, Xitoy va Rossiya. Bu 3 davlat bugungi O'zbekistonning asosiy strategik hamkorlaridir, deydi o'zbekistonlik siyosatshunos Xurshid Habib. Markaziy Osiyo davlatlari ichki ziddiyatlar o'ta ahamiyatli ko'cha namoyishlaridan so'ng o'zlariga geostrategik qo'llov qidirishadi. Bu hamkor albatta kuchli davlatlardan biri bo'lishi lozim. Bu yangilik emas. 2005 yildagi Andijon voqealaridan so'ng qo'llov topish maqsadida O'zbekiston birinchi prezidenti dastlab Xitoy va Rossiyaga tashrif bilan borgan. Bu ikki davlat o'z vaqtida Toshkentning Andijon voqealari yuzasidan ko'rgan chora-tadbirlarini qo'llab-quvvatlagan. Vladimir Norovning Moskvaga safarini ham ayni mana shu eski uslubning davomi sifatida qabul qilish mumkin. Markaziy Osiyoning qaysi bir nuqtasida keskin vaziyat paydo bo'lsa, uchinchi kuch sabab qilib ko'rsatiladi. Buni so'nggi marta Qozog'istondagi yanvar voqealari paytida, keyinroq Nukus voqealari paytida hukumatlar e'tirof etdi. Lekin bu sirli uchinchi kuch kim yoki nima ekani hanuzgacha sir bo'lib qolmoqda. Shuning uchun bu kabi bayonotlarga jiddiy e'tibor qaratib bo'lmaydi, deydi siyosatshunos.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Surishtiruv. Sanksiyaga tushmagan Gazprombank Ukrainadagi urushni moliyalashtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 10-iyun kuni Albina Abayeva VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Gazpromdan oylik keldi deya rus tilida qisqa post qoldirdi. Kontekstdan ma'no aniq. Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushida qatnashayotgan eri ish haqini olgan va Gazprombank orqali jo'natgan. Davlat tomonidan nazorat qilinadigan tabiiy gaz monopoliyasi Gazpromga tegishli bank Rossiyada Sberbank va VTBdan keyin 3-chi o'rinda turadi. Gazprombank Yevropa ittifoqi va Qo'shma Shtatlarning qattiq sanksiyalariga uchramagan yagona bank sanaladi. Ozodlik radiosi Ukraina xizmati va sxemalar loyihasining yangi surishtiruvida Ukrainaga yuborilgan rossiyalik askar va xavfsizlik kuchlarining katta qismi Gazprom bank orqali muntazam maosh va mukofot olganini ko'rsatuvchi ko'plab dalillarni taqdim etdi. Abayeva telefon suhbatida erining ish haqi va harbiy to'lovlarni Gazprom bank orqali olganini tasdiqladi. Keyinchalik u ijtimoiy tarmoqdagi ismini o'zgartirdi. Yana bir askarning rafiqasi Lyudmila Reshetnikova ham VKontakte'da to'lov Gazprombank orqali kelganini xabar qilgan. O'z sahifasida u erini Aleksandr Reshetnikov deb ko'rsatib, u urushda ekanligini aytgan. 2020 yildan boshlab uning eri Rossiya armiyasida radiatsiya, kimyoviy va biologik himoya brigadasida xizmat qilib kelmoqda. Rossiya harbiy xizmatchilari yoki rossiyalik askarlarning qancha qismi Gazprombank orqali to'lov olayotgani aniq emas. Sberbank va VTB bilan birga yana bir qancha banklarga harbiy to'lovlar bilan ishlashga ruxsat berilgan. Agar Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqi Gazprombankka nisbatan qattiq sanksiyalar qo'llasa, bu to'lovlar uzilib qoladimi yoki yo'q, aniq aytish qiyin. VTB va Sberbank kabi sanksiyaga uchragan banklarning dollar va yevrodagi operatsiyalari muzlatib qo'yilgan va Swift global tizimidan uzilgan bo'lsa-da, Rossiya o'z tizimiga ega va ichki rubl operatsiyalariga g'arb davlatlari Rossiyaga nisbatan joriy qilgan sanksiyalar umuman ta'sir qilmaydi. Sanksiyalar rubldagi ichki to'lovlarga ta'sir qilishi dargumon. Bunday to'lovlar odatda AQSh sanksiyalari doirasidan tashqarida bo'ladi, deydi Brian O'Toole, AQSh g'aznachilik departamentining sobiq katta maslahatchisi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Yevropa ittifoqini istisnolarsiz barcha Rossiya banklariga nisbatan eng qattiq sanksiyalarni qo'llashga chaqirdi. Bu birinchi navbatda Rossiya Federatsiyasining Yevropaga qarshi siyosatini moliyalashtiruvchi asosiy hamyonlaridan biri bo'lgan Gazprom bankka taalluqlidir. Albatta, o'z manfaati uchun Yevropa ittifoqi tezroq ishlashi kerak. Rossiya energiya resurslaridan butunlay voz kechish kerak, dedi Zelenskiy 11 iyun kuni. Sxemalar loyihasining Gazprom bankka Rossiya mudofaa vazirligi bilan hamkorligi bo'yicha izoh berish so'rovi javobsiz qoldi. Belgiyada joylashgan Bryugel tahlil markazining katta ilmiy xodimi Simone Tagliapietra iyun oyi boshida NBC News telekanaliga bergan intervyusida Gazprom bankka nisbatan sanksiyalar Rossiya gaziga nisbatan embargoga teng bo'ladi, biroq bu hozir muhokamada emas degan edi. Yevropa ittifoqida bo'lmagan va boshqa Yevropa davlatlariga qaraganda Rossiyaning energiyasiga kamroq bog'langan Buyuk Britaniya Gazprom bankka nisbatan qattiq sanksiyalar kiritdi. Rossiyaning boshqa banklari ham Ukrainada jang qilayotgan askarlarga maosh to'lashda foydalanayotgan bo'lsa-da, Kiyev Gazprom bankning sanksiyalardan qochishi uni yanada kuchliroq va moliyaviy jihatdan mustahkam qilib qo'yayotganidan xavotirda. May oyida Ukraina mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasi Rossiya kosmik agentligi Roskosmos Gazprom bank orqali xalqaro hisob-kitoblarni faollashtirganini ma'lum qilgan edi. Ayni paytda surishtiruv doirasida to'plangan dalillar shuni ko'rsatadiki, 2016 yilda yulduzli va Rossiya armiyasi so'zlari tushirilgan kartalar chiqargan Gazprom bank harbiylar bilan ish haqi va bonuslarni to'lashdan tashqari chuqur aloqaga ega. Gazprom bank Rossiya kuchlari tomonidan Ukrainaga hujum qilishda foydalanilgan harbiy texnika uchun to'lovlar kanali sifatida ham foydalanilish ehtimoli yo'q emas. Ukraina harbiy razvedka boshqarmasi aprel oyida Rossiyaning janglarda qatnashayotgan 47-chi gvardiya tank diviziyasi uchun sotib olingan harbiy texnika uchun to'lovlar ikkita bank orqali amalga oshirilganini, ulardan biri Gazprom bank ekanini ma'lum qilgan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Nukus voqealarida yaralanganlardan 3 nafari vafot etdi. Bedarak ketganlar bor ekani rad etildi. Taliban Afg'oniston hududidan O'zbekistonga snaryad otgan guruh qo'lga olinganini bildirdi. Alisher Usmonov o'ziga joriy etilgan Yevropa ittifoqi sanksiyalari bekor qilinishiga erishmoqchi. Markaziy Osiyo davlatlari prezidentlari Cho'lponota shahrida maslahat uchrashuvi o'tkazadi. Toshkentga referendumni kuzatish zaruratini baholash uchun Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ekspertlari keladi. Kim nohaq u kim haq? Inkuzart Putin va Zelenskiy portretlari aks etgan graffiti chizdi. Rossiya Putin karikaturasini yoyinlagan Shveytsariyaning Neue Zürcher Zeitung gazetasiga sud bilan tahdid qildi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
6 yoshli Tanyaning ko'chada do'stlari qolmagan. Ular hammasi evakuatsiyada. Tanya Kramatorsk vokzalidan bir necha qadam narida o'tiribdi. Shu yilning aprel oyida Rossiya hujumida 50 dan ortiq odam halok bo'lgandan keyin bolalar uchun deb yozilgan raketa qoldiqlari aynan shu vokzaldan topilgan edi. Tanya uning onasi va otasi shaharning tark etmagan Kramatorskliklardan. Ular ukrainlar rus qo'shinlarining kirib kelishiga yo'l qo'ymasligiga ishonadi.
Bombalar
butun mamlakat bo'ylab tushmoqda. Qochishdan foyda yo'q.
Ukraina sharqida hukumatning evakuatsiyaga ketishga bo'lgan da'vatlarga quloq solmagan ko'pchilik keksalar hisoblanadi. Biroq oxirgi paytlarda hatto shaharni tark etgan ukrainaliklarning juda ko'pchiligi ishsiz, joysiz qiynalib, ortga qaytib kelmoqda va bombardimon va sirenalar tovushi ostida yashashga ko'nikmoqda. Ukrainaga urushning 144-chi kungi xronikasi bilan Pragadan Umid Bobomatov. Assalomu alaykum.
В результате удара высокоточным оружием ВКС России по
Россия мудафа вазирлиги вазири шанба куни Москваның Украинаның Днепр ва Миколаев шәһәрләргә биргән зарбасы нәтиҗәсендә хәрби объектлар вайрон кылынганын тәхмин кылды.
Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования в городе Днепропетровск.
Днепропетровск шәһәрендә һавадан атылган югары аныклыктагы узак мәсафәле кораллар Южный машиностроительный завод мудафа корханасында .U баллистик ракеталарны эшләп чыгарыш ва тәмирләш устахана shuningdek ko'plab raketa tizimlarini yo'q qildi.
Urush holatida ozodlik rasmiylar keltirayotgan raqamlar va ularning bayonotlarini tekshirish imkoniga ega emas. Rossiya Ukrainaning Lugansk viloyatini to'liq bosib olingani haqidagi bayonotlarga qaramay, Belogorivka va Verkhniy Kaminkada shiddatli janglar davom etmoqda. Bu haqda 16 iyul kuni milliy telemarafonda Lugansk viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Gaydai ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, rus qo'shinlari yana to'plangandan keyin Baxmutga hujumni boshlash uchun Lisichansk-Baxmut avtomagistralini hal ham to'liq kesib olmagan.
Rossiyskiy voyska v rayoni Belogorivka.
Bosqinchilar o'zlari uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan Baxmut va Lisichansk o'rtasidagi yo'lni egallab olishni maqsad qilgan, biroq 2 oydan ortiq vaqt davomida bunga erisha olmayapti.
Viloyat hokimi so'zlaricha, ruslar anchadan beri Belogorivka aholi punktini ham ololmayapti. U oxirgi paytlarda rus qurol aslaha omborlarining portlatilishi oqibatida bombardimonlar va artilleriya hujumlari kamayganini bildirdi.
Ukraina выстояла під жорстоким ударом Росії.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy shanba kuni bosqin boshlangandan beri Rossiya qo'shinlari tomonidan bosib olingan mamlakat hududlarini ozod qilishga va'da berdi. U tungi murojaatida jumladan shunday dedi:
Biz 24 fevraldan keyin bosib olingan hududning bir qismini allaqachon ozod qilishga muvaffaq bo'ldik. Mamlakatimizning hozirda bosib olingan boshqa hududlarini ham bosqichma-bosqich ozod qilamiz.
Zelenskiy shuningdek chorshanba kungi Ukrainaga qilingan hujum haqidagi Rossiya propagandasini ham tanqid qildi. U rus propagandachilari olib borayotgan axborot xurujidan saqlanishga, barcha tarqatilayotgan ma'lumotlarni tekshirib olishga chaqirdi. Ba'zan axborot quroli oddiy quroldan ham xavfliroqdir deya yakunladi chiqishini Ukraina rahbari. AQSh esa Ukrainaga NASAMS Zenit raketa komplekslarining ikkita batareyasini beradi. Bu haqda Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondonligi vakili Yuriy Ignat ma'lum qildi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina oladigan Zenit raketa tizimlari soni aniq emas. BBC rus xizmati ma'lumotlariga ko'ra, bitta batareya 12 tagacha Zenit raketa majmuasidan iborat. NASAMS Qo'shma Shtatlar va Norvegiya tomonidan birgalikda ishlab chiqilgan havo mudofaa tizimi. U 25 kilometrgacha balandlikdagi nishonlarga zarba bera oladi. NASAMSning o'ziga xosligi shundaki, u Aram M120 aviatsiya raketalaridan foydalanadi. Ushbu raketa o'zining xususiyatlarini, shu jumladan masofani yaxshilaydigan bir nechta turli modifikatsiyalarga ega. Aytgancha, NASAMSlar AQSh poytaxti Washington osmonini havo hujumlaridan qo'riqlab keladi. Ukraina rasmiylari esa HIMARS yordamida Rossiyaning Qrimdagi harbiy obyektlarga hujum qilishi mumkinligini aytmoqda. Ukraina telekanallaridan biriga bergan intervyusida Ukraina davlat razvedka boshqarmasi vakili Vadim Skibitskiy Qrim yarim oroli Rossiya Federatsiyasining harbiy omboriga aylangani, yana harbiy texnika o'qdori va materiallari Ukraina raketalari nishoniga aylanishi mumkinligini bildirdi. 8 iyul kuni Jo Biden Ukrainaga 400 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini imzolagandi. Ushbu paketga yana 4 ta HIMARS va unga o'q-dorilar kiradi. Pentagon vakilining aytishicha, natijada Ukraina 12 ta HIMARS tizimiga ega bo'ladi. Germaniya ham Ukrainaga zamonaviy Iris-T havo mudofaa tizimini yetkazib berishini e'lon qildi. U 2022 yil oxirida Ukrainaga yetib keladi. Shanba kuni ertalab Rossiya mudofaa bosh qo'mondoni Sergey Shoygu qo'shinlarga Ukraina hududidagi operatsiyalarni faollashtirishni buyurdi. Rossiya mudofaa vazirligi vazir Sergey Shoyguning janub va markaz qo'shinlari harbiylari bilan uchrashuvi tasvirlari bilan bo'lishdi.
Uchrashuv yakunida Rossiya harbiy departamenti boshlig'i Kiyev rejimining Donbass va boshqa hududlardagi aholi punktlaridagi fuqarolik infratuzilmasiga yirik raketa va artilleriya zarbalari berish ehtimolini istisno qilish maqsadida barcha operativ hududlarda guruhlarning harakatlarini yanada kuchaytirish bo'yicha zarur ko'rsatmalar berdi.
Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Shoygu shanba kuni Ukrainada xizmat qilayotgan Rossiya bo'linmalarining bir qismini ham ko'zdan kechirgan. Qo'mondonlarning mavjud vaziyat bo'yicha hisobotlarini eshitgan va harbiylarga turli mukofotlar topshirgan. Shoyguning so'zlarini tahlil qilgan New York Times nashri Rossiya Ukrainadagi urushning yanada tajovuzkor bosqichiga o'tayotganiga ishora qilayotganiga e'tibor qaratdi. Rossiya esa Ukraina chegarasiga yana katta qo'shin tashlayotgani xabarlari tarqamoqda. Rossiya harbiy texnikasining katta karvoni Mariupol orqali Zaporojye viloyati tomon o'tganini o'zining Telegram'dagi sahifasida shahar meri maslahatchisi Pyotr Andrushenko ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, 15 iyul kuni ishg'ol qilingan Mariupol ko'chalari bo'ylab 100 tagacha texnika, xususan BMD 4 va bronetransportyorlar o'tgan. Mer maslahatchisi shuningdek Donetsk viloyatining Zaporojye viloyati bilan chegaradosh Mangurskiy va Nikolskiy tumanlari qishloqlariga KAMAZ yuk mashinalari olib kelgan ko'p sonli rus askarlari yetib kelganini aytdi. Bu ma'lumotni Buyuk Britaniya mudofaa vazirligi harbiy razvedkasi ham tasdiqlamoqda. Ukrainalik siyosatchilarning janubiy viloyatlarni ozod qilish uchun qarshi hujumga tayyorgarlik ko'rish haqidagi so'nggi bayonotlari manzarasida Rossiya harbiylari Ukraina janubidagi mudofaa pozitsiyalarini mustahkamlab, u yerda qo'shimcha kuch va harbiy texnika to'play boshlagan.
Gap Mariupol, Zaporojye va Kherson o'rtasida ishchi kuchi, texnika va mudofaa vositalari harakati haqida bormoqda. Melitopoldagi Rossiya kuchlari ham xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqda.
Britaniya razvedkasi ta'kidlaganidek, bir oydan ortiq vaqt davomida Ukraina qo'shinlari Kherson viloyatidagi rus qo'shinlarining mudofaa chizig'iga faol bosim o'tkazmoqda. Jang qilishdan bosh tortgan Rossiya armiyasining 11-chi alohida havo desant brigadasining 10 nafar askari tepadan tushgan buyruq bilan garajda qamab qo'yildi. Bu haqda Nastayashiye Vremya nashriga ularning hamkasbi Yefreyter Ilya Kaminskiy ma'lum qildi.
Ularni garajda saqlab turishibdi, tashqaridan qamab qo'yishgan. Kuniga bir marta qandaydir botqa bilan boqishyapti. Ertaga tergov izolyatoriga jo'natishadi.
Avvalroq Ulan-Ude shahridagi 11-chi havo desant batalyoni harbiy xizmatchilari nashr jurnalistlariga xizmatni tark eta olmayotganliklarini aytishgandi. Qo'mondonlik ularga bosim o'tkazib, buyruqni bajarishdan bosh tortgani uchun tergov izolyatoriga jo'natish bilan tahdid qilgan. Brigadadan 78 kishi Ukraina hududini tark etishga va chiqib ketishga qaror qilgan, biroq qo'mondonlik bosimidan so'ng ulardan 50 ga yaqini ketish haqidagi fikridan qaytgan. Bir kun avval Erkin Buryatiya jamg'armasi Buryatiyadan 150 nafar harbiy xizmatchi jangovar harakatlarda qatnashishdan bosh tortib, vataniga qaytgani haqida xabar bergan edi. Rossiya harbiylari esa tinch aholi turar joylarini artilleriya va raketalardan vayron qilishda davom etmoqda. Donetsk viloyatidagi kechagi hujum natijasida 7 kishi o'lgan, o'nlab odamlar yaralangan. 16 iyul kuni Donetsk viloyatining Pokrovsk shahriga Rossiya armiyasi 2 Iskander M ballistik raketasi bilan zarba berdi, deb xabar beradi Ukraina milliy politsiyasi o'zining Telegram kanalida. Politsiya xabarchi o'lganlar va yaralanganlar bor. Rossiya harbiylari so'nggi kunlarda Nikolayev va Nikolayev viloyatini o'qqa tutishni kuchaytirdi. Yakshanbaga o'tar kechasi Nikolayev viloyati ma'muriyati rahbari Vitaliy Kimning so'zlariga ko'ra, viloyat markazi yana katta raketalardan o'qqa tutilgan. Ikkita sanoat korxonasida portlash va yong'inlar yuz bergan. Nikolayev shahri meri Aleksandr Sinkevich shahrida 10 portlash sodir bo'lgani, Nikolayev yaqinidagi Shevchenkova qishlog'ining o'qqa tutilishi natijasida 3 kishi halok bo'lganini aytdi. Bu kadrlar esa Xarkiv viloyatidagi Zolochiv qishlog'ida 16 iyul kuni olingan. Qishloqqa raketa hujumi chog'ida 3 kishi halok bo'ldi. Zolochiv jamoasi rahbari Viktor Kovalenkoning aytishicha, rus qo'shinlari Rossiya chegarasiga yaqin qishloqdagi turar joy hududini nishonga olib, 2 binoni vayron qilgan va mahalliy kasalxonaga zarar yetkazgan. Mahalliy shifoxona binolaridan biri ham zarar ko'rgan. Zolochiv tibbiyot muassasasi rahbari Ilona Butovaning aytishicha, shifokorlar operatsiyalarni elektrsiz o'tkazishga majbur bo'lmoqda. Uning qo'shimcha qilishicha, ular operatsiyani bajarish uchun chiroqlardan foydalangan va lampalarni yoqishgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi juma kuni ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari urush davomida tinch aholi manzillariga 17 mingdan ortiq zarba bergan. minglab jangchilar va tinch aholi o'ldirilgan, millionlab odamlar uy joysiz qolgan yoki qochqinga aylangan. Ma'lumot uchun, ruslarning bitta X-101 raketasining uchirilishi taxminan 13 million dollar turadi. Kecha bu raketalarning 6-tasi Tu-95MS bombardimonchi samolyotlardan Dnepr shahri tomon otilgan. Ulardan 4-tasi Ukraina havo mudofaasi sistemalari tomonidan urib tushirilgan. Polshadagi ukrainalik qochqinlar esa mahalliylar bilan teng tibbiy yordamdan bepul foydalanish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Buning uchun ular Polsha hududida qochqin maqomini yoki vaqtinchalik himoya maqomini olib, ro'yxatdan o'tsa bas. Rossiya Ukrainada muvaffaqiyatsizlikka uchradi, biroq Moskva uzoq vaqt davomida G'arb uchun sinov bo'lib qoladi, dedi Britaniya harbiylar rahbari Toni Radakin yakshanba kuni efirga uzatilgan BBC bilan suhbatda.
Rossiya bu bosqinni butun Ukrainani egallash niyatida boshladi. Rossiya birinchi 30 kun ichida Ukraina shaharlarini qo'lga kiritish niyatida edi. Rossiya dunyo tartibiga va NATOga bosim o'tkazish istagi bor edi. Bu ambitsiyalarning barchasida muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Rossiya fevral oyining boshiga qaraganda ancha zaiflashgan davlat. Ukraina buni ko'rmoqda.
Radakin g'arb sanksiyalariga qaramay Rossiyada nisbatan barqaror rejim saqlanib qolayotganini aytib, Rossiya prezidenti har qanday muxolifatni tormor eta olganini qo'shimcha qildi. Admiral Radakin dunyo yana yadro urushi xavfi yoqasiga yaqinlashayotganidan yana bir bor ogohlantirdi. Ukraina Yevropa va AQSh banklariga murojaat qilib, Rossiya nefti bilan savdo qiluvchi kompaniyalar bilan munosabatlarni uzishga chaqirdi. Dom telekanali xabariga ko'ra, Ukraina prezidentining iqtisodiy maslahatchisi Oleg Ustenko bankirlardan Rossiya nefti bilan savdo qiluvchi hamda Rossiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Gazprom va Rosneft gaz neft guruhlari aksiyalarini sotuvchi kompaniyalarni moliyalashni to'xtatishni so'ragan. Ukraina prezidenti devonining qayd etishicha, HSBC va Credit Agricole aktivlarini boshqarish bo'linmalari Rossiyaning davlatga qarashli neft-gaz kompaniyalari bo'lgan Gazprom va Rosneft aksiyalariga ega. Shu hafta moliya institutlariga yuborilgan xatlarga ko'ra, Citigroup Rossiyaning neft va gaz giganti Lukoil va Rossiyaning Vitol neft savdo kompaniyasiga kredit beradi. Maktubda banklar Rossiya neftini yetkazib beruvchi kompaniyalarga kredit berish orqali urushni cho'zishda ayblanib, Ukrainani urushdan keyingi qayta tiklashda ishtirok etishdan to'sib qo'yilishi aytiladi. Vinnitsada shaharning markaziy maydonlaridan biriga Rossiya raketa hujumi oqibatida halok bo'lgan 4 yoshli Liza bilan xayrlashishmoqda. 14 iyul kuni raketalar ofis binosi, ofitserlar uyi, turar joy binolari va avtoturargohga kelib tushgandi. O'sha hujumda 24 fuqaro halok bo'ldi. Halok bo'lgan Lizaning onasi Irina esa shifoxonada qolmoqda.
Rossiyaning Ukrainaga rasman e'lon qilinmagan urushi hozirning o'zida 10 minglab odamlarning hayotiga zomin bo'ldi. Ko'pgina mamlakatlarda nafaqat siyosatchilar, balki jamoat va madaniyat arboblari, yozuvchilar va san'atkorlar urushga qarshi o'z so'zini aytmoqda. Ammo SSR parchalanish arafasida faol siyosiy mavqini egallagan o'zbek ziyolilarichi? Ular Ukrainadagi urush haqida qanday fikrda? Urushning O'zbekiston va mintaqa uchun oqibatlari qanday bo'ladi? Ozodlik o'zbek ziyolilarining bu boradagi fikrlarini so'radi. Biz bu fikrlarni gapirish vaqti deb nomladik. Vaqt sizning vaqtingiz. So'z sizning so'zingiz. Tarixning qaysi tomonida bo'lishingizdan qat'iy nazar, ozodlik sizga so'z beradi. So'zingizni ayting. Bugun ayting. Loyihamizni ozodlik veb-sayti hamda ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Fikrlaringiz bilan o'rtoqlashing.
Bugungi shular davom etayotgan urushga oid so'nggi tafsilotlar Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari orqali muntazam yangilanmoqda. Muhim xabarlarni Ozodlik bilan kuzatib boring. Buning uchun YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Евразия.нет. Qoraqalpog'istonda qonli voqealar ortidan karaxtlik, sarosima va g'azab hukm surmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. 3-iyul kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi poytaxti Nukusga yetib borgan britaniyalik jurnalist Joanna Lillis avvaliga xavfsizlik kuchlari tomonidan ushlangan, videolarni o'chirishga majburlangan, ammo keyinroq qo'yib yuborilgan. O'zining so'zlariga ko'ra, rasmiylar undan kechirim ham so'rashgan. 7-iyul kuni Eurasianet nashrida chop etilgan maqolasida jurnalist Nukusda ko'rgan kechirganlarini mana bunday tasvirlaydi. Mahalliy o'likxonadan namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvda halok bo'lgan 18 kishidan birining jasadini tanigan shaxs qo'ng'irab yig'laganicha chiqib keldi. Xavotirga tushgan qarindoshlar zo'ravonliklarda jabrlangan 243 kishi orasidagi yaqinlari ahvolidan qayg'urib kasalxona oldida u yoqdan bu yoqqa qadam bosishardi. Qattiq qo'rqlanayotgan politsiya binosi tashqarisida esa odamlar hibsga olingan 500 ga yaqin odam orasida ekanligi gumon qilinayotgan qarindoshlari haqida ma'lumot kutishardi. Namoyishchilar faoliyatini muvofiqlashtirsa, ko'chalardagi tartibsizliklar susaymasligidan xavotir olgan rasmiylar internet aloqasini uzib qo'yishganda, bu shahar aholisi atroflarida nima sodir bo'layotganidan bexabar qolishga sabab bo'ldi va turli mishmishlar urchishiga zamin yaratdi. Asosiy ma'muriy binolar atrofidagi yo'llarda nazorat punktlari o'rnatilgandi. Niqob kiygan, qo'lida avtomat tutgan ofitserlar asabiylik bilan qurollarini tekshirib ko'rayotgandilar. Odatda gavjum bo'ladigan bozor deyarli butunlay huvullab qolgan edi. Ostonli sotuvchi oziq-ovqat olish uchun tashqariga chiqqan mijozlarga molini sotishga urinayotgan edi. Yoshi 30 dan oshgan savdogarlardan biri Ulmekan Allanazar va kichik taqinchoq do'koniga ega. Uning ismi ushbu maqolada tilga olingan boshqa suhbatdoshlarning ismi singari o'zgartirildi. Tartibsizliklar ortidan shaharda qo'rquv avj olgan. 4 farzandning onasi Allanazar va 1-iyul kuni ertalab odatdagidek o'z do'konini ochar ekan, kun xavfsizlik kuchlari ishga solgan ko'zni yoshlantiruvchi gaz va suv purkagichdan qochish bilan yakunlanishini umuman kutmagan, ammo namoyishlarga qo'shilganidan keyin aynan shunday bo'ldi. Bir necha kun oldin ushbu sokin cho'l respublikasida bunday namoyishlar sodir bo'lishini tasavvur qilib bo'lmas edi. 3-iyul kuni Nukusda tartib tiklanganidan so'ng Allanazarova yana bir nechta hafsalasi pir bo'lgan sotuvchi qatori o'z do'koni oldida o'tirardi. Bu kichik guruh voqealarni qayg'u va g'azab bilan xotirladi. Barchasi telefonida Allanazarova do'koni yaqinida boshlagan tartibsizliklarning videolarini ko'rib o'tirardi. Internet ishlamay qolganligi sababli videolar bir telefondan ikkinchisiga eski uslubda ulashilayotgan edi. Nazarovaning so'zlariga ko'ra, hammasi nukuslik taniqli mahalliy faol Davlat Murod Tajimuratov hibsga olinganidan so'ng boshlanib ketgan. Tajimuratov Qoraqalpog'istonning O'zbekistonning yagona avtonom hududi sifatidagi alohida maqomidan mahrum qilish ko'zda tutilgan konstitutsiyaviy islohotga qarshi chiqib kelayotgan edi. Qoraqalpog'istondagi boshqalar singari Allanazarova ham bu o'zgartirishlar haqida bir necha kun oldin eshitgan edi. Ushbu o'zgarishlarni ishlab chiqqan qo'mita jamoatchilik bilan maslahatlashmagan. Taklif etilayotgan konstitutsiyaviy islohotlar haqidagi xabarlar Qoraqalpog'iston ijtimoiy tarmoqlarida katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Eurasianet nashriga 3 kun davomida intervyu bergan boshqa ko'pchilik nukuslik singari Allanazarova ham Qoraqalpog'istonning hozirgi maqomiga har qanday o'zgartirish kiritilishiga qat'iyan qarshi ekanligini aytdi. Qoraqalpog'iston O'zbekistonning boshqa hududlari, ya'ni viloyatlardan farqli o'laroq rasman respublika sifatida belgilangan hamda o'z hukumati va parlamentiga ega. O'zbek tiliga qaraganda qozoq tiliga yaqinroq bo'lgan qoraqalpoq tili esa davlat maqomiga ega. Amaldagi konstitutsiyaga ko'ra 2013-yildan beri Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqish uchun referendum o'tkazish huquqiga ega. O'zbekiston ichida hech kim bu huquqdan foydalanishga ochiqchasiga chorlamagan, biroq bu imtiyozni zo'r berib himoya qilishadi. Konstitutsiyaga kiritish taklif qilingan o'zgartirish Qoraqalpog'istonni bu huquqdan mahrum qilgan bo'lardi. 2-iyul kuni, ya'ni Nukusdagi tartibsizliklar butunlay bosilib ulgurmasdan prezident Shavkat Mirziyoyev taklif qilinayotgan o'zgartirishlarni bekor qildi. Bu holat prezident taklif qilinayotgan o'zgartirishlar tug'diradigan tahdidlarni yaxshi anglashidan dalolat berardi. Bir kun avval Allanazarova Qoraqalpog'istonlik boshqa ko'plab odam qatori g'azab otiga mingan bo'lgan. Avtonomiya tarafdori Tajimuratov hibsga olinganini eshitgach, u bozor oldidagi keng maydonda to'plangan savdogar va xaridorlar safiga qo'shilib, faol ozod qilinishini talab qilgan. Olomon tezda ko'payib, namoyishchilar soni bir necha mingga yetgan. Ko'k, yashil va to'q sariq rangli qoraqalpoq bayrog'ini qo'lida tutgan odamlar bir muddatga shu qadar ko'payganki, namoyishchilar bozor oldidagi gavjum katta yo'lni to'sib qo'yishgan. Nukusliklarning aksari odamlar shunchaki Qoraqalpog'iston uchun konstitutsiyaviy status quo'ni saqlab qolishni xohlagan deb biladi. Allanazarovaga o'xshagan boshqalar esa radikal qadamni, ya'ni mustaqil Qoraqalpoq davlatini tuzish uchun O'zbekistondan ajralib chiqishni qo'lladilar.
Men shaxsan Qoraqalpog'iston uchun mustaqillikni xohlagandim, dedi Alla Nazarova Eurasia Net nashriga. Shuning uchun biz ko'chaga chiqdik. Biz o'z respublikamizni xohlaymiz, dedi u. Bu kabi intilishlarga O'zbekiston hukumati toqat qilmaydi. Mirziyoyevning separatizm chaqiriqlari haqidagi jiddiy ogohlantirishlari buni tasdiqlaydi. Tajmuratov tinchlikni tiklash uchun qisqa muddatga qo'yib yuborilgan va u maydonga olomon oldiga yetib borgan. Bu paytga kelib vaziyat keskinlashgan edi. 1-iyul kuni kechki payt bozor oldidagi olomon, jumladan Alla Nazarova Qoraqalpog'iston parlamenti Jo'qorg'i Kengesi tomon yurishga qaror qilgan. Parlament oldida vaziyat keskinlashgan va xavfsizlik kuchlari xodimlari bilan namoyishchilar to'qnashgan. Rasmiylarning aytishicha namoyishchilar binoga bostirib kirishga uringan. Tartibsizliklar 2-iyulga o'tar kechasi va ertasi kuni davom etgan. Huquq tartibot tuzilmalari so'zlariga ko'ra, 2-iyul kuni namoyishchilar asosiy politsiya bo'limiga bostirib kirishga 2 marta urinishgan, ammo buni uddalay olishmagan. To'polon 2-chi kun kechgacha davom etgan va 3-iyul kuni ertalab bostirilgan. 4-iyul kuni bir oila a'zolari kasalxona hududidagi skameykada yerga tikilib o'tirishardi. Ularga qarindosh yigit boshidan jarohat olib operatsiya qilinayotgan ekan. Uning qarindoshlari tirik qolish qolmasligidan xavotirda edi. Shaharning boshqa burchagidagi politsiya bo'limida 200 ga yaqin odam hibsga olingan qarindoshlarini topishga harakat qilayotgandi. U yerdagi odamlarning so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya qo'shinlari tekshirib o'tirmasdan hammani hibsga olgan. Ayrim holatlarda kuppa kunduz o'z ishini qilib yurgan begunoh fuqarolarni ham olib ketishganini aytishdi. Bir kishi zo'ravonlikning 2-chi kunida universitetga imtihon topshirgandan so'ng qo'lga olingan o'g'lini qidirayotgan ekan. Bir yosh ayol esa o'z singlisini. Uning so'zlariga ko'ra, singlisi oziq-ovqat do'konida ishlab turgan payt qo'lga olingan. O'rta yoshli ayol esa ukasi hibsga olingani yoki yo'qligiga ishonchi komil emasligini aytdi. Biroq ukasi g'oyib bo'lganini aytib, u hibsga olingani eng mantiqli taxmin ekanligini aytdi. Kasalxonalarni ko'rdik, o'likxonani ko'rdik. U yerlarda yo'q, dedi u umidsizlik bilan. Zayitov birorta fuqaro asossiz hibsga olinmaganini ta'kidladi. Qarindoshlar uchastka tashqarisida kutib o'tirishar ekan, zobitlar vaqti-vaqti bilan paydo bo'lib, karnay orqali mahbuslarning ismlarini aytishardi. Har safar tanish ism eshitilsa, olomon orasidan ayrimlarda tashvish, yengillik yoki har ikki his uyg'onardi. Ko'pchilik politsiya hibsga olinganlarni tahqirlashi mumkinligidan xavotirda edi. O'zbekiston qamoqxonalarida mahbuslar kaltaklangani va qiynoqqa solingani haqida yaxshi hujjatlashtirilgan hisobotlar mavjud. Zayitov bunday narsa bo'lishi mumkinligini qat'iyan rad etdi. Zayitov rost gapirgani yoki yo'qligini vaqt ko'rsatishi mumkin, ammo politsiyachilar ko'chalarda himoyasiz namoyishchilarga nisbatan qo'pol kuch ishlatganini ko'rsatuvchi aniq dalillar mavjud. Bundan tashqari oddiy politsiya xodimlari o'z xatti-harakatlarini tekshirayotganlarga nisbatan uzoq yillik ishonchsizliklarini yo'qotmagan ko'rinadilar. Eurasianet muxbiri uchastka tashqarisidagi qarindoshlardan intervyu olganidan keyin politsiya tomonidan 1 soatdan ko'proq vaqt davomida ushlab turildi va video va fotosuratlarni o'chirishga majburlandi. Keyinroq muxbirdan uzr so'rab qo'yib yuborishdi. Huquq tartibot idoralari muxbirga 1 soat ichida 2 marta telefonidan material o'chirishni buyurishdi. Avvalroq nazorat o'tkazish punktidagi qo'shinlar suratga olinishlarga e'tiroz bildirgan edi. 2005-yildagi qonli Andijon voqealaridan keyin o'zgargan narsa shuki, O'zbekiston endi xalqaro hamjamiyat nazarida islohotchi mamlakat o'laroq obro'sini saqlab qolish yo'lida ehtiyotkorlik bilan ish tutmoqda. Eurasianet muxbiri Nukusda faoliyat yuritayotganida muammolarga duchor bo'lgani haqida xabarlar paydo bo'lgach, Toshkentdan Tashqi ishlar vazirligi aralashdi. Buning ortidan muxbir hukumat vakillari bilan bir qatorda huquq tartibot va sog'liqni saqlash xodimlari bilan uchrashish hamda shahar ko'chalarida suratga olish imkoniyatiga ega bo'ldi. Mahalliy jurnalistlarga kamdan-kam holatlarda bunday yumshoq munosabat qilinadi. O'nlab yillar davomida hukm surgan hukumat qatag'onlari esa fuqarolar notinch voqealardan so'ng ochiq gapirishga kamdan-kam holatlarda rozi bo'lishini anglatadi. Biz hech narsa deya olmaymiz. Aks holda ular bizni qamashadi, dedi Eurasianet nashriga Nukusdagi tarvuz sotuvchisi xavotir bilan. Mana shu qo'rquv muhiti nima uchun oz sonli o'zbek ommaviy axborot vositalari Qoraqalpog'istondagi tartibsizliklar haqida mustaqil ravishda xabar berishga uringanini tushunishga yordam berishi mumkin. Qoraqalpog'istondagi voqealar mamlakatda 2005-yildan beri kuzatilgan eng qonli tartibsizliklardir. Bu kamchilikni Nukus misolida ham kuzatish mumkin edi. Toshkentlik jurnalistlar qayerda, deb so'radi chet ellik muxbirga duch kelgan ayol g'azab bilan. O'zbekiston hukumatining axborotni nazorat qilish instinkti Qoraqalpog'istondagi voqealar bo'yicha tergov xolis bo'lmasligi haqida xavotir uyg'otmoqda. Taniqli Qoraqalpoq jurnalisti Lola Gul Qallixonova Qoraqalpog'iston O'zbekistondan ajralib chiqishiga chorlovchi video murojaati internetda ulashilganidan keyin qo'lga olindi. Bu esa yuqorida tilga olingan xavotirlarni yanada kuchaytiradi. Jurnalist 1-iyul kuni ushlab ketilganidan buyon u haqida hech qanday ma'lumot yo'q.
O'sha kuni qisqa muddatga ozodlikka chiqqan faol Tajimuratov ham xuddi shu tarzda g'oyib bo'ldi. Zamirida ichki omillar yotgan tartibsizliklarni izohlashga imkon beradigan keng ko'lamli tergov o'tkazilmasa, rasmiylar noaniq va noma'lum tashqi kuchlarni ayblash odatiga qaytishi mumkin. Prezident Mirziyoyev allaqachon bu niyatdan dalolat beruvchi bayonotlar bilan chiqdi. 6-iyul kuni prezident tartibsizliklar chet el kuchlari tomonidan yillar davomida tayyorlanganini iddao qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, ularning maqsadi O'zbekistonning hududiy yaxlatligiga tajovuz qilish va millatlararo nizo keltirib chiqarish bo'lgan. Mirziyoyev kimni nazarda tutgani haqida hech qanday ma'lumot bermadi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.